Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam do 13 časova u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1. I evo ga poslednji praznični dan, dan za odmor, dan za pripremu za posao, možda se mnogi danas vraćaju odande gde su otišli da se odmore. Želimo vam srećan put, budite oprezni ako budu gužve na putevima. No svakako, mnogi od nas iskoristili su ovih nekoliko dana praznika i da dodamo ono što nije nevažno lepog vremena, da budu u prirodi sa svojima i da ovaj Uskrs i 1. maj proslave i obeleže i time što će da dođu k sebi, što bi se reklo, i malo se odmore. Mi ćemo kao i obično biti sa vama u današnjem prepodnevu sa nekoliko izabranih tema. Evo, neke od njih ću i najaviti na samom početku. Naslov ovog razgovora koji ćete danas u toku emisije slušati može da bude starost, usamljenost, pandemija, jer pandemija virusa korona je uzdrmala svet i pored ozbiljnih posljedica po fizičko zdravlje, ona utiče na psihu i generalno na živote ljudi, a podaci nam ukazuju da su tokom pandemije najugroženije starije osobe. Oni već imaju izražene zdravstvene probleme koji predstavljaju, kao što znate, faktore rizika za potencijalnu borbu s bolešću i otežavaju oporavak. Mi ćemo danas da čujemo na koji način humanitarna organizacija Caritas pomaže starijima, kako štiti njihova prava i pruža im podršku. U naš program uključit će se Kristina Dragišić iz Caritasa u Sremskoj Mitrovici. Još jedna zanimljiva tema, mnogi matematiku i umetnost doživljavaju kao potpune suprotnosti, što se kroz istoriju čovečanstva pokazalo kao velika zabluda. Oni koji znaju mnogo o matematici znaju i ovu činjenicu da su matematika i umetnost povezani, a na nedavno održanom online panelu Matematika koja stvara umetnost razgovaralo se o algoritamskoj umetnosti, o vezi između matematike, informatike i likovne kulture i kako đacima olakšati učenje. Projekat o kome ćemo danas govoriti realizovala inicijativa Digitalna Srbija, a naš sagovornik na tu temu je doktor nauka Ivan Antić, jedan od autora kursa Algoritamska umetnost. U godini u kojoj Olimpijski komitet Srbije proslavlja 111. rođendan, izložba Put pravih vrednosti nas upoznaje sa bogatom sportskom istorijom naše zemlje i na interesantan i kreativan način širi olimpijsku ideju i njene univerzalne vrednosti koje su više nego ikada neophodne za izgradnju boljeg i humanijeg društva. U očekivanju odloženih letnjih olimpijskih igara u Tokiju, ova izložba može da se pogleda do kraja maja u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, ali je ograničavanje broja posetilaca zbog epidemije možda i dovesti do toga da se izložba produži. O tome ćemo vas naravno obaveštavati, a danas vas kroz izložbu Put pravih vrednosti vodi Svetlana Mladenović. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
En tus brazos, esto es un amor peligroso.
Slušali smo sada o opasnoj ljubavi, to naime znači Amor Peligroso, kako se zove ova kompozicija uz koju smo upravo uživali, Radio Beograd 1 i magazin Na prvom. I vreme je za naš prvi razgovor. Na početku emisije proverit ćemo kakva je situacija što se tiče zdravstvene, dakle, stanja u zemljama u koje ćemo danas otići. Evo, prvo Nemačka i moj kolega Nenad Radičević koji nam se javlja iz ove zemlje. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Nadam se da je dobro vreme i u Nemačkoj, kao što je i kod nas ovih dana.
Pa danas su se malo navukli oblaci, danas je malo hladnije i malo dobro. Očigledno kiša dolazi.
Dobro, dobro, bit će to promenljiv maj, kako su i rekli. No, ono što jeste možda tema za početak ovog razgovora je odluka nemačkih vlasti da se ublaže epidemiološke mere i ukinu ograničenja za osobe koje su vakcinisane. Dakle, ta odluka bi trebalo da stupi na snagu ove nedelje. O čemu se tačno radi kada je reč o olakšicama?
Pa, tu je zapravo reč da se na neki način izjednačuju osobe koje su vakcinisane sa onima koje su tek uradile brzi test i on je negativan. Tako da sada u većini nemačkih gradova gde je ta učestvovalost novozaraženih više od 100 na 100.000 u poslednjih 7 dana, uglavnom je mnogo skoro sve zatvoreno, ali neke usluge poput frizera koje su otvorene, možete da idete kod frizera samo koliko ste tog dana uradili taj antigenski test, kojih tih punktova za te antigenske testove ima neograničeno, ali ima i dosta po gradovima, tako da vi prvo morate odraditi taj test i onda sa tim negativnim tom potvrdom možete da, to je brzi test koji se čeka najviše 15-20 minuta, njegov rezultat, tako da u tom smislu onda možete da idete na primer kod frizera ili u kupovinu, mislim.
Da, sad ukoliko ste vakcinisani, onda vam takvi testovi ne trebaju, ali imate ista prava.
Upravo tako. Ono što će vakcinisani možda im biti lakše, to su te posete staračkim domovima i uopšte, i pre svega, mislim, ono što je možda najznačajnije, to je pri povratku sa putovanja u inostranstvu neće morati da imaju neće morati da idu karantini. To je ta prednost, mada ukoliko dolaze trenutno, kakav su pravila, ukoliko dolaze iz nekih visokorizičnih područja u kojima je ta učestvovalost korone mnogo velika, onda će možda morati da imaju negativan PCR test pri ulasku, ali neće morati
da idu u karantin.
Ono
što je takođe priča koju vredi čuti je dinamika vakcinacije. Čujemo da su nemački građani frustrirani, da je spor tempo, a opet smo videli vest od pre dan dva da je u jednom danu vakcinisano milion ljudi. Da li se sada ta situacija popravlja?
Pa jeste, postoje neki praktično pikovi, otprilike četvrtak i petak su super dani za vakcinaciju po pitanju brojki, tako da recimo sad protekli četvrtak i petak, za ta dva dana dato je više od 2 miliona doza. Tu je ono što je napravilo preokret pre svega od početka aprila, to je s jedne strane znatno veća isporuke samih vakcina, pre svega od Pfizera, a sad od maja, koliko sam video, najavljeno je da će nedeljno Nemačka dobijati po milion i po doza od AstraZeneca. U tom smislu je, ne znam, sada trenutno na lageru 5,5 miliona doza koje su neiskorišćene, tako da vakcina ima. Ono što je napravilo dramatičnu promenu u brzini vakcinacija, što je to prepušteno privatnim lekarskim praksama. Ovde inače cela primarna zaštita ne postoje domovi zdravlja kao u Srbiji, nego cela primarna zaštita je zasnovana na privatnim lekarskim praksama i sada su ti lekari uz svoj redovan posao krenuli u vakcinaciju i to oni, ja mislim, što i ne mislim, nego postoje već podaci da recimo od milion u jednom danu datih doza više od 600.000 se zapravo da u privatnim praksama i to povećava broj. Tako da ja sam gledao, pripremajući se za ovaj naš razgovor, te neke statistike i iznenadio sam se da sam zapravo po tom nekom po udelu koliko je ljudi u skoliko stanovništva primilo prvu dozu vakcine, Nemačka se za samo mesec dana izjednačila sa Srbijom, ali nije bila takva. Srbija u tom smislu bila tri puta bolja u procentu, tako da je to negde oko 29% stanovništva koje je dobilo bar prvu dozu, ali po ovoj drugoj dozi tu i dalje nemačka kaska, tu je negde oko 8%, znači potpuno imunizovano, a u Srbiji je to negde oko 22%.
I da li to sad više
razlog,
to je...
Naravno, da. Pred svega u tom broju AstraZeneca koja je data,
da, jasno.
To koja se daje, ali druga doza posle 3 meseca,
mnogo kasnije.
To se usporava.
To sad onda ne možemo da povezujemo sa eventualno boljom zdravstvenom situacijom kada je reč o zaražavanju. Kakva je trenutna situacija? Da li je mirna ili...
Situacija se polako smiruje, ali veoma postepeno taj takozvani, kako ovde zovu, incidenc, odnosno ta učestalost u posljednjih 7 dana sad pada, pa je postepeno i u nekim gradovima je čak pala značajnije, ali je to za sad postepeno. Vidi se taj trend smanjivanja, ali i dalje je to od, ja mislim, oko 401 opštine i okruga u Nemačkoj, možda nekoliko njih nema, ima taj incident ispod 100, odnosno samo nekoliko njih nema zapravo policijski čas uveče i tako dalje, to je ta velika ograničenja. Tako da u tom smislu i dalje se polako smiruje situacija i polako su to ta zauzetost bolničkih mesta, odnosno bolničkih kreveta u jedinicama intenzivne nege polako pada, ali relativno sporo. Tako da u tom smislu vidi se, pošto ovde je vakcinacija ne ide kao u Srbiji, da može bez obzira ko je, odnosno bez obzira koju grupu pripada.
Da, postoje starosne kategorije, jel tako, i neke možda i po poslovima.
Kada se pogleda analiza tih ljudi od 80 godina i stariji ili od 70 do 80, vidi se da je među njima učestalost zaražavanja dramatično manja.
Tako jer je njih najviše vakcinisano. Da, apsolutno. Nenade, hvala, toliko smo imali vremena danas za ovaj razgovor. Bili smo dakle u Nemačkoj i čuli smo kakva je trenutna situacija što se tiče i vakcinacije i mera, ali i ublažavanja, najave ublažavanja mera za one koji su vakcinisani. Time se naravno motivišu ljudi i da to i urade. Bio to Nenad Radičević, naš dopisnik iz Nemačke. 10:20.
See you later.
10:24, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. Idemo sada bliže nego što je to Nemačka kada se govori o poseti nekim od zemalja tokom današnje emisije putem telefona. Naravno, i čućemo neke informacije vezane za Crnu Goru gde nas odvodi Biljana Radosavović. Ona je novina Radija Crne Gore. Biljana, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Počet ćemo priču informacijom da danas u svim crnogorskim gradovima počinje masovna vakcinacija protiv koronavirusa na 140 punktova, a takođe i da je Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u okviru posete Zapadnom Balkazu stiže i u Crnu Goru.
Tačno tako, jutro su 8 sati počela je masovna vakcinacija na 140 punktova u Crnoj Gori. Gužve su primjetne gotovo na svim punktovima, radno vrijeme je dvokratno, dakle rade od 8 do 20 sati, a kao što ste kazali, od danas je u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji.
A to smo pomenuli u ovom razgovoru zbog toga što on donosi i prve vakcine, je li tako, iz COVAX programa?
Upravo tako, on će u 13 sati zvanično premijeru Zdravku Krivokapiću da preda prvu isporuku od 42.000 doza Pfizer-BioNTech vakcine, koja će se dakle distribuirati, rekli su već narednih dana, tako da će građani pored Sinopharmove kineske vakcine i AstraZeneca moći da biraju i Pfizerovu, odnosno BioNTech vakcinu i da se vakcinišu. Dakle, ta masovna vakcinacija je počela i eto, u prvim trenucima, dakle, odziv je jako dobar, samo recimo imamo podatak sa jednog glavnog punkta, to je muzički centar gdje će danas Varhelji zvanično uručiti prvu dozu vakcina, da se samo u prvom satu 100 ljudi vakcinisano, a u Nikšiću na jednom od punktova za 20 minuta vakcinisalo se čak 70 ljudi. Tako da su u ovom trenutku nadležni zadovoljni odzivom i vakcinacijom, a inače su sve preporuke da je Crnoj Gori u oči turističke sezone upravo neophodna masovna vakcinacija. Neke su procjene da bi bilo dobro da se do glavne turističke sezone vakciniše 35% ljudi.
Tiče se utisak da građani Crne Gore jesu zainteresovani za vakcinaciju. Pretpostavljam da će i turističkim radnicima biti veoma važno također da se vakcinišu.
Naravno, oni su inače apelovali minulih, naročito mjesec, dva, da je neophodno da svi turistički radnici budu vakcinisani kako bi gosti bili sigurni, dakle da dolaze na jednu sigurnu i bezbjednu destinaciju. Danas su se čak čule informacije da ukoliko bi se nastavio ovaj trend sa padom broja oboljelih i sa brojem vakcinisanih građana, da bi čak i mogle da se ukinu mjere poput nošenja maske na otvorenom, distanca je naravno ostaje obavezna.
I sada ono, Biljana, što je vrlo zanimljivo i onako jedva dočekano i od strane ljudi koji su dolazili i od vaših domaćih turističkih radnika koji su se, pretpostavljam, obradovali činjenicom da je bila jako velika poseta i još uvek, pretpostavljam, jer je praznik još danas. U Crnoj Gori mi smo tokom ovih praznika zabeležili, na primjer, 6.000 poseta Budvi, samozvanično kao data informacija, tako da izgleda da su vam gosti iz Srbije, Bosne i Hercegovine, ali kažu i Albanije, uveliko počeli da stižu već sada.
Pa znači, izuzetno dobra posjeta, čak neočekivana. s obzirom na svu situaciju epidemiološku i zdravstvenu, prosto iznenadila turističke poslenike, ali su bili dobro spremni. Dakle, u pravu ste, zvaničan podatak je da je u Budvi 30. 1. i 2. maja boravilo 6.000 gostiju, da ih je čak 60, odnosno 4.500 gostiju je bilo smješteno u hotelima.
60%, da.
Da, 60% od tih 4.500 koliko je u hotelima. Da. Dakle, stigli su gosti iz država regiona, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, ali je bilo i gostiju iz Ukrajine, Rusije i Turske. Možda je zanimljivo i da pomenem podatak da je recimo preko graničnog prelaza Sukobin kraj Ulcinja 30. aprila i 1. maja u Crnu Goru stiglo gotovo 10.000 turista, a 2. maja prešlo je još preko 2.000. Neke su procjene da je 90% tih ljudi ostalo u Ulcinju, ali da su drugi posjetili i ostale primorske, ali i gradove na sjeveru, tako da jako dobru posjetu zabilježio i Žabljak tokom praznika.
Da, i u najvećem broju to su ljudi upravo iz zemalja za koje nije potrebna nikakva posebna dokumentacija, ali tako ni testi,
naravno,
da bi ušli u Crnu Goru.
Potrebni testovi i ostalo, tako da, mada sve su najave od nadležnih, naročito je u tome glasan ministar za ekonomski razvoj Jakov Milatović, da će se truditi da ostanu otvorene crnogorske granice kako bi se postigao onaj željeni efekat od turizma, odnosno 65% prihoda od 2019. kada su bili rekordni preko 1.100.000.000 eura.
Da, mogli smo da čujemo u ovom periodu da Crna Gora zaista bi teško podnela još jednu situaciju kakva je bila ova sa prošlogodišnjom sezonom, što se tiče privrede.
Mada eto, u međuvremenu donošeni su mnogi paketi mjera za pomoć privredi i građanima. Posljednji paket koji je vlada predložila, to je bilo uoči samih praznika, koji je težak 166.000.000 eura. Tu mogu očekivati pomoć i građani i privreda, naročito turistička privreda, da bi se što bolje pripremili za predstojeću turističku sezonu.
I evo za kraj, jer nismo pitali, Biljana, samo informacija, čuli smo kroz ovaj razgovor da je se broj zaraženih smanjuje u Crnoj Gori, ali kakva je konkretno situacija ovih dana?
Pa trenutno, znači prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, oboljelih je 2.196, najviše ih je u Podgorici, ali ispod 800, jer do skoro smo imali i do 4.000 inficiranih u glavnom gradu. Međutim, zabrinjavajući je podatak oko broja preminulih, tako da je od prošle godine, od kada je zvanično proglašena epidemija, 1.510 osoba izgubilo bitku sa COVID-om. To je zaista jedan zabrinjavajući veliki broj s obzirom na broj stanovnika, odnosno malo preko 600.000 koliko ima Crna Gora.
I vi se kao i mi nadate da će vakcinacija mnogo toga da promeni, ali evo, počela je danas ova masovna. Nadamo se da ćemo pri sljedećem susretu i razgovoru biti u prilici da objavimo da se veliki broj građana Crne Gore vakcinisao u tom međuvremenu.
Evo, možda samo još da pomenem taj podatak da je do sada 40.886 ljudi primilo prvu dozu vakcine, da se u međuvremenu vakcinisalo 24.000 ljudi. S obzirom kako je danas krenuo dan i kako imamo da je u prvih sat vakcinisano samo na jednom punktu 100 ljudi, na drugom 70, očigledno da su se ljudi opredijelili. Ankete koje smo čuli jutro, se znači, kažu da su ljudi bili rezervisani prema AstraZeneca vakcini, da im je ovo što je stigla isporuka od 200.000 doze iz Kine i evo što danas stiže Pfizer, nekako ohrabruje, očigledno da ljudi krenu da se vakcinišu i da se prosto ide ka tom kolektivnom imunitetu.
Najlepše hvala zaista, koleginice. Bila je to Biljana Radosavović iz Radija Crne Gore. Sve najbolje vam želimo.
Dobro, prijatno.
Prijatno. 10:32, Radio Beograd 1.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. Još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, majonez klasik Diamant 285 ml 109,99. Plus poklon, margarin ekspert za kolače.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Uz moj A1 aplikaciju, od mene počinje. Inspiracija. Avantura. Prijateljstvo. Jer tokom cele godine biram poklon dodatke prema svojim potrebama. Dobrodošli u A1. A1. Od tebe počinje.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši. I tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
49. Međunarodni filmski festival FEST od 7. do 16. maja 2021.
Eko.
Da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
10:39, u nastavku našeg magazina na Prvom govorimo o ekologiji. Povelja Zelena planeta se dodeljuje svake godine i to za dobro učinjeno prirodi. Dodeljuje je Društvo stručnjaka ekoloških nauka i od ostalih udruženja i nevladinih vladinih organizacija koje nagrađuju ekološke kampanje i akcije, razlikuje se u najmanje dve stvari. Prvo, ne dodeljuje se za dobro delo učinjeno prirodi samo u toj jednoj godini, već za više decenijski doprinos zaštiti životne sredine i razvoju ekološke svesti. I drugo, ovo priznanje je zapravo poteklo iz naše kuće, kada je dugogodišnji urednik i voditelj popularnih emisija drugog programa Radio Beograda Čekajući vetar i Maslinova grana, Branislav Marinkov, otišao u penziju, pridružio se Društvu ekoloških stručnjaka i pokrenuo ovaj projekat. Razgovarali smo o projektu dobitnicima crnih i zelenih priznanja, ali i o tome da li je Beograd od sad ovoliko zagađen ili smo imali štetnih emisija i pre 10, 20, 30 godina. Zabeležila Ružica Zorkić-Radičević.
Već dugo godina ovo društvo stručnjaka je prisutno kod nas u javnosti i s ponosom možemo da kažemo da je možda i proisteklo iz jedne od radijskih emisija.
Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije je zvanično registrovano 2008. godine. Nagrada, odnosno priznanje koje mi sada dodeljujemo, potiče iz 1997. godine. Dakle, iz ekološkog magazina Čekajući vetar. Tada sam ja uređivo i vodio tu emisiju. U to vreme je postojala ona akcija Tražimo zagađivača godine, zaštitnike životne sredine, i tu se dobijalo priznanje, odnosno nagrada za zaštitu i unapređenje životne sredine za prethodnu godinu. Dodjeljivalo se 10 zelenih listova u jedan crni list. Ja sam smatrao da bi trebalo dati neku jaču nagradu, jače priznanje, da to bude, da ima veću težinu i da to bude jedno jedinstveno priznanje, i tako je nastala Maslinova grana. Dakle, Maslinova grana za učinjeno dobro prirodi. Ja mislim 14 godina da smo mi dodeljivali Maslinovu granu, brojni ljudi su dobili prvu Maslinovu granu, ako dozvoliš ja bi i pomenuo svakako posthumno je dobio Dragoljub Bata Arsinijević, koji je i pokretač i prvi u to vreme je postao uradio zvanje redaktor emisije Čekajući vetar. Posle toga su još mnogi drugi dobili to priznanje, između ostalih i naš pokojni kolega Rašeta. On je dobio, ne znam da li se slušaoci sećaju, ti se naravno sećaš, dobio je priznanje za razotkrivanje afere Balkanske ptice. Pa je onda to priznanje dobio Emir Kusturica za očuvanje tare. Pomenuti učenike osnovne škole iz Male Plane, koji su napravili katastar zagađivača Prokuplja. Kada opština nije uspela da napravi katastar zagađivača, osnovci su to napravili, tako dalje i tako dalje.
Vratila bih se na emisiju Čekajući vetar. To je emisija koja je emitovana pre više od 20 godina.
Emisija je startovala prve subote februara meseca 1983.
Se vratimo sada u te 80. godine prošlog veka i deluju stvarno idilično. Kakva je tada bila ekološka situacija u zemlji?
Bilo je dosta problema oko toga da li će se emisija uopšte pokrenuti. Ja se sećam sa pokojnim Batom Arsinijevićem, ja sam sedeo u istoj sobi. Bata je godinu dana radio na pokretanju te emisije. Postoje problem ne u redakciji, postoje problem malo dalje od redakcije u gradskom komitetu ili republičkom komitetu Saveza komunista Srbije, jer je rečeno zašto bi se jedna radijska emisija bavila nekim problemima zaštite životne sredine kad kod nas u socijalizmu ti problemi ne postoje. Ako bi se kojim slučajem i javili takvi problemi, tu je Socijalistički savez radnog naroda Srbije koji će rešiti taj problem. No, upornošću i Bate Rasinijevića i naravno tadašnjeg rukovodstva drugog programa Radio Beograda, emisija je konačno i startovala. Prilazilo se vrlo ozbiljno problematici o kojoj smo govorili upravo iz ovih razloga koje sam malo čas spomenuo, ali su bili pažljivo razmatrani i pažljivo obrađivani. Slušalci su sa velikim, ajde da kažem, oduševljenjem prihvatili tu emisiju, a pogotovo što je Bata odmah od prve emisije ili od druge, sad nije to ni bitno, pokrenuo akciju Tražimo zagađivača godine, zaštitnike životne sredine, koja i dan danas traje. S tim što su slušalci predlagali zagađivače i predlagali one koji zaslužuju da dobiju priznanje.
Ko su bili nagrađeni, odnosno obeleženi u tom periodu?
Malo teže pitanje da se setim šta je bilo pre 35 godina. Što se tiče crnog lista, to su bili zagađivači, industrijski zagađivači, a boga mi za ove zeleni list ne mogu sad da se setim. Bilo je naravno i raznih i preduzeća, firmi, bilo je i pojedinaca koji su dobijali ovaj. 80. godina smo govorili da imamo čistiju životnu sredinu, da nam je čistiji vazduh, čistije su reke, zemljište je čistije nego što je na zapadu, što je tačno, ali iz kojih razloga? Mi smo 80-ih do 90-ih godina bili pod sankcijama. Pod sankcijama onih koji su nas 90-ih godina bombardovali. E onda dolazi period kada se bavimo problemima posle bombardovanja, o zagađenju, zašto ne reći i ekocidu, za koji niko nije odgovarao. I tada sećam se, crni list je dobio Joška Fischer. Joška Fischer je bio ministar spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke, inače je bio predsednik Zelene partije, što je nas posebno iritiralo, da koliko se on zalagao za bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. I iz tih razloga smo mi ga predložili i dobio je crni list, koji naravno niko nije došao da preuzme. Interesantno je možda reći to slušalcima da je bilo slučajeva kada su oni koji su dobili crni list dolazili da ga podignu. I to nam je bio prvi signal kada neko dođe da podigne crni list, takozvano negativno priznanje, da će učiniti sve da se sledećih godina ne pojavi u konkurenciji za dodelu tog crnog lista.
To me zanima, kakva je bila reakcija dobitnika priznanja? Kako su prihvatali to? Koliko ih je bilo koji su došli da podignu svoje priznanje?
Svoje crno priznanje, nekoliko njih je bilo. Meni koji je ostalo u sećanju, to je iz Gornjeg Milanovca, fabrika boja. Generalna direktorka je došla i u klub Radio Beograda, tu smo dodeljivali, prihvatila crni list i oni su se sledeće godine pojavili u konkurenciji za zeleni list i dobili su zeleni list. Ne znam da li se slušalci sećaju o čemu se radi, zašto su dobili crni list. Pojavili su se burići i kante sa onim otrovima koji su se koristili za pravljenje boje i tako dalje, da su to seljaci razgrabili, pokupili i iz toga su zalivali bašte i šta ti ja znam, šta se sve nije događalo sa tim. I rukovodstvo fabrike, kada je saznalo za to, se angažovalo da su do poslednje kante, do poslednjeg bureta sve pokupili, preneli u fabriku, ogradili taj prostor. Od tada postoji poseban prostor za zagađujuće materije i to je poslato naravno u Austriju na reciklažu ili kako li se zove već.
Kako su slušaoci reagovali u to vreme? Koliko su se uključivali i koliko su prijavljivali? Evo sad imamo aplikaciju za prijavljivanje divljih deponija, ali nekad je radio bio to mesto gde su mogli da jave.
U to vreme bio jako veliki odziv slušalaca. Kasnije, kada sam ja već počeo da radim, broj slušalaca koji su slali svoje predloge je bivao sve manji i manji. to mi je postalo to i ostalo neobjašnjivo zašto se to događalo. Vjerojatno su ljudi preokupirani svojim obavezama, a i drugim stvarima. U početku, u startu emisije, vjerojatno su jedva dočekali da jedna emisija uopšte takva i postoji, da jedna akcija takva bude pokrenuta. Vrlo su bili angažovani. Značajan udeo slušalaca je bio. Dakle, slušalci su imali jedan glas, a žiri je imao drugi glas, tako da se da su ravnopravno učestvovali u odlučivanju, pre svega za dodelu zelenog lista, crni list. Slali su naravno predloge, ali za crni list je bilo malo komplikovanije. Jedan od ovih koji su godinama dobili crni list, nisu dolazili da ga podignu, je porodilište u Narodnog fronta. Oni su bili ogroman zagađivač, oni su koristili lož ulje, naftu za grejanje. Pa onda su štamparija Borba, nekoliko puta su dobili crni list, nisu nikada došli da ga podignu. Tu da sam svako jutro prolazio, pošto sam radio jutarnji program, pa u pola četiri ujutru, ono je bilo užas videti šta se događa na ulici ispred Borbe, da ne prepričavam šta se sve nalazilo. Ne, kažem, i onda dolaze one godine kada smo konačno mogli da se konkretnije bavimo problemima zaštite životne sredine.
Posle emisije Čekajući vetar nastavilo se emisija Maslinova grana, koja je takođe bila zapravo ekološki magazin, ali već u 2000-tim godinama. Kako je izgledala na početku 2000-tih godina ta ekološka perspektiva, slika Srbije?
Što se maslinove grane tiče, 1998. godine, dakle, dodeljena je prva maslinova grana, to sam rekao da je dobio pokojni Bata Senijević, a 1999. godine dobija ekobaza Jug, Vlasinski Vukovi. Vlasinski Vukovi su dobili za angažovanje u očuvanju plovećih ostrava na Vlasinskom jezeru. Vlasinsko jezero je veštačko jezero i kako nastaju ta ploveća ostrava, tu je bilo tresetište. Kada je napravljeno jezero, jednostavno se treset odlepio sa tla i isplivao gore i pojavila su se brojna ostrva koja je Simpo, mislim da je Simpo u pitanju, pokušavao da iskoristi za prodavanje treseta, za pravljanje u cvećarama i za gajanje cveća i drugog bilja. Vlasinski Vukovi su se tu izuzetno angažovali, imali dosta problema oko toga, napravili su i noćna dežurstva, i uglavnom spasena su većina ostrva, još i dan danas postoji. I pošto je u to vreme postojala Savezna Republika Jugoslavija, onda se odnosilo naravno i na Crnu Goru, nevladina organizacija Most iz Žabljaka je dobio priznanje, sećate se, za akciju Neću baru, hoću taru. Dakle, bilo je sijaset problema kojima smo se mi u to vreme bavili, nismo ćutali, ukazivali smo na te probleme, ali je to već bilo vreme kada smo otvoreno mogli da govorimo o ekološkim problemima sa kojima se mi susrećemo, i sa zagađenjem vazduha, sa zagađenjem vode, sa zagađenjem zemljišta i tako dalje i tako dalje. I onda nastaje onaj sledeći period kada mi posle ovih događanja oko bombardovanja prelazimo na drugu problematiku, na problematiku zagađenja od ionizujućeg zračenja i tako dalje.
Emisija, ekološka emisija i dalje postoji u Radio Beogradu, a Društvo ekoloških stručnjaka se nekako izdvojilo, pretpostavljam, od ljudi koji su najviše učestvovali i u realizaciji emisije i u pokretanju svih tih pitanja.
Društvo stručnjaka, kada je formirano, ono je formirano stvarno od stručnjaka koji se bave ekološkom problematikom, a ne samo ekologijom, nego su to stručnjaci koji su tu su i hemičari, lekari, pravnici, fizičari, što te znam, a koji su nekim svojim delom učestvovali i učestvuju u očuvanju, zaštiti i unapređenju životne sredine. Tako je društvo nastalo. Odlaskom u penziju se priključujem društvu i tada pokrećemo i ovo naše veliko priznanje, koje se nekada zvalo Maslinova grana. Promenili smo mu naziv u Zelena planeta. Ostalo je ono za učinjeno dobro prirodi, to nas povezuje naravno sa Maslinovom granom. Brojni stručnjaci učestvuju i pomažu nam u radu. i oni koji jesu članovi i oni koji nisu članovi društva. Društvo ne broji veliki broj ljudi koji su njegovi članovi. Mi imamo, svake godine imamo oko 20 ljudi. Neki dolaze, neki odlaze, ali uslov da iza sebe imaju značajan rad u ovoj oblasti, u oblasti ekologije.
Isto u oblasti ekologije dodeljujete povelju Zelena planeta. E sad me zanima, ko su sada dobitnici i da li dajete crno priznanje, odnosno negativno?
Ne dajemo negativno priznanje, to daje Radio Beograd 2. Naše priznanje od Zelenog lista i od ostalih priznanja koje se u Srbiji dodeljuju, moram da kažem da postoje brojne nevladine organizacije koje nagrađuju ljude koji se bave zaštitom životne sredine. Sva ta priznanja se odnose na prethodnu godinu, dakle šta je urađeno u godini iza nas. Zelena planeta nagrađuje, odnosno podvlači, ističe one koji su deceniju ili više radili na očuvanju, zaštiti i unapređenju životne sredine. Dakle, oni za sobom su stvarno zadužili našu prirodu i učinili dobro prirodi i svima nama. To nas razlikuje od ostalih i ovo je, slobodno mogu da kažem, bez lažne skromnosti, da je ovo jedno od naših najznačajnijih priznanja, odnosno u Srbiji, koje se dodeljuje upravo iz ove oblasti, jer je jedinstveno. Evo sada je u toku konkurs koji smo produžili do 5. juna zbog korone i pandemije. Svi predlozi koji budu stigli, a već je stiglo dosta, sastavit ćemo komisiju od 3 člana iz našeg društva, koji će kompletan materijal pregledati, ali neće sedeti zajedno. Svako će dobiti materijal, odlučit će se za jednog kandidata. I te predloge će dostaviti nama, odnosno meni kao autoru projekta. Mi formiramo tada žiri za dodelu priznanja koji će imati 5 članova. Ni taj žiri se nikada ne sastaje. Oni materijal dobijaju ili poštom ili mailom i dužni su da u roku od 3 dana glasaju i pošalju svoj glas i ta pošta se javno otvara, možda prisustvuje svako, mi objavimo kada ćemo otvarati glasove i prostim zbrajanjem glasova, dakle većinom glasova, dobija onaj za koga je većina članova žirija glasala. Dakle, nema međusobnih konsultacija, nema navijanja, nema uticaja i mi nikada ne objavljujemo imena članova žirija pre nego što se donese odluka. Tek kada se donese odluka i kada se uruči priznanje, tada objavljujemo ko su bili članovi žirija.
Ko su bili dobitnici u poslednjih par godina?
Prošle godine ekološki časopis Ekolist iz Bačkog Petrovca, oni više decenijski se angažuju na očuvanju, zaštiti, unapređenju životne sredine, ali naravno i na edukaciji i čitalaca. Pored toga oni su imali brojne akcije koje su sprovodili. Prvi put da jedan časopis, jedne novine dobijaju ovo priznanje. 2019. godine akcionarsko društvo Planinka iz Kuršumlije je dobilo. Znate da su oni staratelji nad spomenikom prirode Đavolja Varoš i za sve ono što su učinili, pa je čak Đavolja Varoš ušla i u nominaciju za onih 7 svetskih čuda. U toj istoj godini su bila 2 priznanja čak dodeljena. Božidaru Mandiću, porodica Bistrih potoka, 40 godina je tad bilo kako je osnovana porodica Bistri potoka. To je naša prva ekološka komuna. Ajde da pomenemo i udruženje Vojvođanska zelena inicijativa, opština Čajetina. Mihajlo Stanković je pronašao 48 novih vrsta u zasavici, a od tih 48 vrsta 7 novih vrsta na Balkanu. I to sam pomenuo jer su me pitali da li sve može da bude ekološka vest. I može i ne mora. Ekološka vest je na svim stranicama časopisa, novina, televizija, radija, da danas ili juče ili prekjuče Beograd ima najzagađeniji vazduh na svetu. Ali niko nije preneo da je Mihajlo Stanković pronašao 48 novih vrsta u zasavici, od kojih 7 novih vrsta na Balkanu. O tome se tek pisalo kada je Mihajlo Stanković dobio naše priznanje, tek se tada saznalo šta je taj čovek uradio.
Da bi se saznalo za neke druge, ajmo još da kažemo do kada i kako ljudi mogu da daju svoje predloge. I da li mora da bude neko udruženje, firma ili mogu i pojedinci?
Mogu i pojedinci, mogu udruženja, preduzeća, firme, može sam sebe čovek da kandiduje, odnosno da pošalje predlog za sebe. Mi to zovemo, kažem, upućujemo javni poziv. za predlaganje kandidata za dodelu ovog našeg priznanja Velike povelje Zelena planeta. Potrebno je, dakle, predložiti nekoga ili sebe, obrazloženje, jedno dobro obrazloženje iz kojih razloga se kandidat predlaže, šta je sve učinio u proteklim godinama na očuvanju, zaštiti i unapređenju životne sredine. Pored toga, potrebno je dati kontakt, telefon i adresu predlagača i naravno predloženog kandidata. Mi sve obaveštavamo o rezultatima, mi sve ih pozivamo da dođu da prisustvuju dodeli priznanja. A gde će biti održano i kog datuma tačno će biti sada održano, to još ne možemo da kažemo, jer mi u dogovoru sa dobitnikom određujemo, odnosno dobitnik određuje mesto gde će mu se uručiti priznanje. Obično svi to odrede da bude u njihovoj sredini, jer im to znači.
Pratit ćemo pa ćemo vidjeti gde će ove godine odići.
Hvala što ste posvetili pažnje o našoj akciji i našem priznanju.
Razgovor zabeležila Ružica Zorkić-Radičević. Za 2 minuta na našem programu Vesti, tačno 11 časova. Radio Beograd 1.
Charme dès qu'il me laisse femme, j'en connais qui me pâme. J'en connais des jolis, dès qu'ils roulent comme des filles, dès qu'ils piquent mes body. J'en connais tant, tellement, ça me prend tout mon temps. Et même ma maman qui m'adore tendrement, elle me dit c'est pas bien, ce n'est pas bon, tout ce rien reprend ton droit chemin. J'en connais des superbes, des bien mûrs, des assas, des velus, des imbeurs. J'en connais des sublimes, des mendiants, des richissimes, dès que la vie abîme. J'en connais même tellement, ça me prend trop de temps. Et ma pauvre maman se dit un soupirant, qu'ai-je fait pour cela? Est-ce de ma faute à moi si ma fille est comme ça? Ça me prend trop de temps, et ma pauvre maman se détend, soupirant, qu'ai-je fait pour cela? Est-ce de ma faute à moi si ma fille est comme ça?
Jedanaest časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Manje je testiranih i manje novozaraženih u zemlji. Još se sagledava epidemijska situacija, ali izvesno je da je pritisak na bolnice manji. U areni u kojoj je bilo i više od 500 pacijenata, sada je 160, odnosno 144. To je za RTS potvrdio načelnik Vojnomedicinske akademije Miroslav Vukosavljević. Kaže da je sada trećina COVID bolnica na Karaburmi prazna. Na punktovima širom Srbije obavlja se imunizacija građana, kako onih koji su se prijavili preko portala e-uprave, tako i onih koji na vakcinaciju dolaze bez zakazivanja. U Tržnom centru Ušće u četvrtka počinje sa radom novi punkt za vakcinaciju. U Beogradu je svaki treći stanovnik vakcinisan. U Novom Sadu od sutra u 10 časova kreće se sa vakcinacijom u Tržnom centru Promenada. U Vranju se, pored redovne imunizacije stanovništva, danas organizuje i revakcinacija državljana Severne Makedonije. Do sada je vakcinisano njih više od 1000. U Crnoj Gori počela je masovna vakcinacija na više od 140 punktova. građani mogu da se vakcinišu bez zakazivanja Sinopharm vakcinom. Interesovanje je veliko, pa su se formirali redovi na punktovima u Podgorici, Kotoru i Nikšiću. Ministar finansija Siniša Mali saopštio je da se do 10 časova za novčanu pomoć u iznosu od 30 plus 30 evra prijavilo više od 3 miliona građana. On je pozvao sve da se prijave putem portala Uprave za trezor, a od sutra i telefonski putem kontakt centra, čiji će broj biti naknadno objavljen. Na današnji dan pre 22 godine poginuo je pilot Milenko Pavlović, braneći nebo nad rodnim Valjevom od NATO aviona. Borio se herojski protiv 16 neprijateljskih aviona. Danas u 12 časova i 4 minuta nakon nadletanja borbenih aviona, delegacije grada Valjeva i vojske položit će na spomen obeležje vence, a pomen će služiti sveštenstvo eparhije Valjevske. Cveće će biti položeno i u Bujačiću, gde su pali ostaci aviona MiG-29. 51-godišnja prva sekretarka ambasade Švajcarske u Teheranu i drugorangirana u švajcarskoj diplomatskoj misiji u Iranu poginula je danas nakon pada sa 18. sprata zgrade u kojoj je stanovala. Za sada nema nikakvih informacija o okolnostima njene pogibije. Procenjena vrednost rezervi mineralnih sirovina u Srbiji je više od 200 milijardi evra i to je ogromno bogatstvo, o kojem ćemo voditi računa, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Ona je naglasila da nikakav ugovor sa Rio Tintom neće biti potpisan dok ne budu sprovedene sve neophodne studije uticaja na životnu sredinu i dok svi ne budu imali uvid u to. Na teniskom Mastersu u Madridu danas igra Filip Krajinović protiv Britanca Camerona Norija. Meč bi trebalo da počne oko 12 časova i 30 minuta. Manchester City i Paris Saint-Germain sastaće se večeras u revanš meču polufinala Lige šampiona. Engleski tim ima prednosti iz prvog susreta od 2-1. Utakmica počinje u 21 čas. Vreme sunčano i toplije. Temperatura od 20 do 23 stepena. U Novom Sadu i Kragujevcu trenutno je 15 stepeni, u Nišu i Beogradu 16. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 34%, pritisak 1004 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Já dei por mim louca. Diz-me lá, Picasso, onde eu tenho a boca. Esse teu retrato hoje pô-lo em Paris. Já usado e gasto, ver se alguém me diz onde é que te encontro se não te perdi. Por tu teres chorado, desfiz o meu rosto. Espero por ti, se com beijo te despido.
11 je časova i 8 minuta, evo nas na početku drugog sata magazina na prvom Radio Beograda 1. Mnogi matematiku i umetnost oživljavaju kao potpune suprotnosti, što se kroz istoriju čovečanstva pokazalo kao velika zabluda. Na nedavno održanom online panelu Matematika koja stvara umetnost razgovaralo se o algoritamskoj umetnosti i vezi između matematike, informatike i likovne kulture, ali i o tome kako đacima olakšati učenje. Ceo ovaj projekat realizovala je inicijativa Digitalna Srbija zajedno sa Fondacijom Petlja i UNICEF-om u Srbiji. Naš sagovornik na ovu temu je doktor nauka Ivan Anić, jedan od autora kursa Algoritamska umetnost. Gospodine Aniću, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što organizatori projekta verovatno i sami znaju, a to je da nije malo onih koji se hvataju za glavu kad se pomenu matematičke operacije, algoritmi i funkcije, dok s druge strane mnogo manje ljudi to čine kada čuju reč umetnost. Kako vi objašnjavate takav stav i otkud, da ne kažem predrasude, ali evo strah od matematike?
Pa evo, ja sam stalno suočen sa tim, recimo, kada u nekom društvu kažem da sam matematičar, hvatam neke čudne poglede, u stvari. To je upravo ovo o čemu ste vi pričali. Pa evo, ja mogu to kratko da objasnim u stvari o čemu se tu radi. Kada se neko bavi matematikom, u stvari prolazi kroz neka četiri važna koraka, onako da kažem, ugrubo podeljeno, a to je prvo postavljanje pitanja. To je vezano za neki životni problem ili generalno za neki fenomen koji želite da objasnite, jer danas je praktično šta god da radite, neka vam je matematika potrebna za to, počevši od financija pa nadalje. Posle toga ide u stvari prevođenje tog nekog realnog problema na jezik mašine, na matematički jezik. A onda ide taj treći korak koji je u stvari sprovođenje nekih matematičkih procedura, ovo o čemu ste vi pričali, znači matematičke procedure, operacije, račun i tako dalje. I u četvrtom koraku vi treba to rešenje koje ste dobili matematički da ga prevedete ponovo u realni kontekst, da kažete šta to zapravo znači. E, ono što je problem u stvari ne samo sa nastavom matematike u Srbiji, nego generalno u celom svetu što je bio problem, a to je u stvari što se 90% časova se svodilo na onaj treći korak, u stvari na rešavanje papir olovka, gomile nekih matematičkih problema, rešavanje jednačina i tako dalje.
Da, i kad vi izdvojite taj element, onda proizađe da je to naporno i možda ne tako zabavno, ali kad bismo uključili sve, onda bismo bolje razumeli to.
Pa naravno, to onda ispada jako suoparno. I sad, to je i nekada i bilo potrebno. Jednostavno, vi ste morali da sprovodite takve neke procedure da biste se uopšte bavili bilo kakvim matematičkim problemom. Međutim, ove nove tehnologije su nam danas omogućile da mi uopšte ne moramo da prolazimo kroz taj treći korak. Znači, vi imate mnogo tih besplatnih raznih platformi, nekih aplikacija i tako dalje, koje rešavaju te takozvane matematičke probleme. I sada mi možemo u potpunosti da stavimo akcenat na taj prvi, drugi i četvrti korak. Znači, da potpuno praktično izbegnemo treći korak. E sad, neki od onih, da kažem, matematičara starog kova, verovatno zato što im je krivo što su tolike godine, kao i ja, na nekih 20 godina sam učio matematiku i sada, da kažem, dosta toga puj pike ne važi, to sada mašine rade, ja treba da se posvetim nečemu drugom. Većini to zaista predstavlja problem i teško je danas reći, e sad, znači, sve te procedure i sve to što smo mi učili, to sad mašina radi bolje od nas, ajde da se mi bavimo nečim kreativnim. Međutim, moramo da krenemo korak dalje i moramo i u nastavu matematike tako nešto da unesemo. Tako da je danas sve mnogo lakše. Znači, matematika danas može da dođe do punog izražaja koliko je u stvari kreativna i koliko je lepa. I ovaj naš kurs u stvari na neki način to i pokazuje. Znači, koliko su u stvari bliske matematika i umetnost. Koliko je matematici potrebna umetnost? Znači, za onaj prvi korak, za postavljanje kvalitetnog pitanja kojim bi se bavili, potrebna je velika kreativnost. I to umetnost može da doprinese matematici.
I tu se one negdje spaju. Znate, meni sada pada na pamet, gospodine Aniću, u vreme kad sam ja razmišljala što ja nemam pojma o matematici, kad zapravo tu sigurno ima nešto fantastično, pa sam onda objašnjavali ljudi koji se u to razumeju da je svaka oblast koja je toliko dobra i kreativna i nekako bolja, možda da kažemo i bolje postavljena od ostalih, zapravo skrivena od nedostojnih očiju upravo time što je onaj početak rogobatan, težak, morate da prođete kroz ono trnje do dvorca, pa tek onda se otvaraju ti neki kreativni delovi ove nauke koji su zapravo kroz koje možemo da objasnimo skoro sve, tako su mi govorili, pa i muziku naravno.
Pa jeste, ja se kažem, evo, mi smo sada prevazišli i taj jedan korak, ne morate više uopšte da se bavite tim suoparnim stvarima. Interesantno je, recimo, to je Konrad Wolfram, jedan od zagovornika, inače jedan od, da kažem, suvlasnika kompanije Wolfram, govorio, recimo, baš kad su mu ljudi pričali, ali kako to sada, kako vi mislite da razumete suštinu matematike ako ne prođete papir olovka kroz sve te procedure, jednačine i tako dalje. Ali odgovor je tu jednostavan. Isprogramirajte nešto. Znači, programiranje je u stvari način da vi pokažete da ste nešto razumeli. Znači, ako vi možete da isprogramirate nešto, to znači da ste vi ušli potpuno u algoritam neke procedure. To ne morate vi to da rešavate stotinu nekih jednačina i tako
jasno,
dalje da biste razumeli.
Jasno. I sad da se vratimo na ovaj projekat koji zapravo i motiv za razgovor, to je pitanje za vas, je zapravo na koji ste vi način izabrali tu mogućnost da približite matematiku đacima i povežete sa umetnošću?
Pa evo, mi smo upravo to iskoristili, moć informacijono-komunikacijonih tehnologija, da povežemo ove dve na izgled nepovezive discipline i da ih povežemo sa programiranjem. To je u stvari jedan način u stvari da vi krećete od jedne umetničke strane i onda kroz programiranje u stvari vidite koliko matematike ima u stvari u stvaranju umetnosti. A čitava jedna grana umetnosti je upravo algoritamska umetnost, znači gde se stvara koristeći matematiku, koristeći programiranje. Tako mislim, ja se nadam da će što više ljudi doći na ovaj kurs i da će se oduševiti isto kao što smo se i mi oduševljavali koji smo pravili.
Kurs je besplatan, posvećen pre svega nastavnicima, je li tako?
Jeste, posvećen je učenicima, znači, ali nastavnici su naravno nezaobilazna karikatura, znači da oni mogu da iskoriste taj kurs da njihova nastava bude što zanimljivija. Ali generalno, kao što je danas usmerenje nastave na učenika, znači ne na nastavnika, znači nije nastavnik centralna figura, da kažem, u učenju, nego sam učenik, i nastavnici shvataju tu svoju ulogu danas i mnogo su i obučavani za tako nešto, i ovaj kurs značajno može da im pomogne u stvari da ožive nastavu matematike.
A da li su oni, izvinite Gosraniću, da li su oni uopšte spremni da usvajaju nove ideje i pristupe u kontekstu svog rada tokom matematičkih časova u školama?
Pa ja sam siguran da jesu spremni, jer većina nastavnika jeste prošla kroz razne kurseve, znači ministarstvo je napravilo jednu obuku u stvari za novi princip učenja, u stvari gde je nastava zasnovana na ishodima učenja, a ne na sadržaju. Znači, nastavnik ima praktično neke ishode koje treba da ostvari, a način na koji će to ostvariti, u stvari i ohrabruju se nastavnici da budu što kreativniji u tome. Znači, mi ovaj kurs i ovakvi kursevi značajno mogu da doprinesu tome da oni zaista unesu tu kreativnost.
Digitalna Srbija osmislila i besplatnu platformu NetKabinet, kom uzrastu je prilagođena, kako biste je vi opisali?
Pa NetKabinet je u stvari prilagođen svim uzrastima sada. Znači, on je krenuo, više je bio akcenat negde na ove starijim razredima osnovne škole, međutim sad se i na generalno na nastavu informatike i računarstva, međutim sad se, da kažem, u saradnji sa UNICEF-om, NetKabinet je u stvari se otvorio i ka drugim naučnim oblastima, kao što vidite, prema matematici i umetnosti, ali pre toga mi smo imali jedan kurs epidemija, u stvari, koji je, da kažem, veoma aktuelan danas, gde se u stvari povezala i matematika i biologija i hemija i informatika. Znači, to je kurs koji je išao pre ove naše algoritamske umetnosti, ovo je drugi kurs u nizu, ali bit će još tih kurseva, znači, evo, da najavim, da kažem, sljedeći kurs će spajati fiziku i informatiku, što bit će jako zanimljivo.
Da, i sad u opisu ovog projekta na kojem ste sa kolegama radili navodi se da ste svi u njega uneli svoje iskustvo stečeno u obrazovnom sistemu, ali i u svetu video igara, animacije, grafičkog dizajna, istorije umetnosti i vizualizacije podataka, što nama govori zapravo da nova zanimanja zahtevaju jedan sličan spoj znanja i učenja.
Pa jeste, mi se danas nalazimo u vremenu takozvane četvrte industrijske revolucije. To je kao i svaka industrijska revolucija, i ova donosi neke promene na tržištu rada, znači donosi promene generalno u društvu, ali ova industrijska revolucija, ova četvrta po redu, preti u stvari, da kažem preti pod znacima navoda, da bude u stvari industrijska revolucija koja će najviše promeniti i tržište rada i društvo uopšte. Jer je ona zadrla u jedan deo u koji do sadašnje industrijske revolucije nisu ulazile, a to je u stvari intelekt čoveka, znači razvojem veštačke inteligencije i sve većim razvojem komunikacija, u stvari ona dira u nešto što je bilo domen čoveka do sada, a to je u stvari bavljenje nekim intelektualnim poslovima. Znači, veštačka inteligencija sada zadire i tu. I ono gde se sada, u stvari, gde je sada akcenat, što je u stvari i akcenat takozvanog obrazovanja 4.0, koje je napravljeno za četvrtu industrijsku revoluciju, znači obrazovanje koje odgovara ovim novim promenama, U stvari, akcenat je tu na kreativnom rešavanju problema, znači na kreativnosti, na razvoju kritičkog mišljenja i na razvoju emocionalne inteligencije. To su neke tri stavke koje su, i to je Jack Ma lepo pričao prošle godine na Svjetskom ekonomskom forumu o tome, to bih svakako preporučio vašim slušalcima da odgledaju. Jack Ma, čuveni velik milijarder iz Alibabe, pretpostavljam da svi slušalci o tome već znaju. I osnovu tog, znači, novog obrazovanja čini to kreativno rješavanje problema koje smo mi uneli u naš kurs. A generalno gamifikacija obrazovanja je u usponu. Znači, imate veoma prestižne, visoke škole koje su potpuno bazirane na igricama. Znači, praktično, vi prelazite nivoe i kad pređete, recimo, u jednoj od tih škola 22 nivoa, vi ste završili školu, prestižnu školu. I vidjet ćete, recimo, da igrice poput Minecrafta su danas, o Minecraftu smo mi i govorili malo i o ovom našem kursu, veoma zanimljiva igra koja je danas u 115 država trenutno u nastavi u svijetu. To su najrazvijenije države.
Da, samo nam objasnite ta tendencija novog obrazovanja. Zvuči zaista vrlo zanimljivo, znamo ponešto o tome i sami, ali svakako, da li će se dogoditi to što sad mi koji smo nekog starog kova u učenju i dobili smo nekim bitno velikim radom, neku širinu obrazovanja, znamo o svemu pomalo, možemo da vodimo tu neku kvalitetnu, laganu konverzaciju. Da li to nešto što se sada ispostavlja kao nepotrebno, da li se sada ide u to usmerenje, neko usko, da li o tome sada govorite, bez obzira što govorite i o kreativnosti?
Pazite, mi hodamo po nekoj ivici. S jedne strane, informacijone tehnologije nam omogućavaju da mi na jedan klik stignemo do maltene
rješenja svega,
do rješenja svega. To nam omogućava u stvari da se mi ne zavlačimo u neke, baš kao što smo od čega smo i počeli razgovor, znači te neke matematičke procedure i tako dalje, pa i u drugim predmetima ne moramo da učimo sada, zamislite nekoga sada ko studira medicinu, kada mu je sve sada olakšano da on može praktično da koristi razne te ekspertske sisteme i informacijno-komunikacijne tehnologije da napravi da kažem i bolji uvid u to šta je potrebno nekom bolesniku i tako dalje. Generalno, znači u svemu nam je nova tehnologija omogućila da mnogo lakše radimo i time nas je oslobodila da mi možemo više da se bavimo, da budemo kreativni, da se bavimo kreativnim nekim tehnologijama, da se bavimo razvojem kritičkog mišljenja, da se bavimo...
Pa dobro, ali šta će biti s mozgom, gospodine Aniću? Znate da to učitavanje podataka koje je bilo neka bit, uslovno rečeno, svakog učenja, doprinosi toj konekciji ćelija, to, možda i mi to sad pogrešno razumemo, možda će to biti neko lagano znanje na određene teme i doviđenja prijatno, ali neće biti to?
Zato kažem da mi hodamo po tankoj liniji, da je veoma da. Važno šta ćemo sad u obrazovanju raditi. Da ono što važno. Je dobro, zaista iskoristimo kao dobro. Znači, da ne iskoristimo sada mi informacijone tehnologije tako što ćemo se olenjiti.
E pa
nego
to,
da iskoristimo da nam one daju zamak da još više istražujemo.
Da, to bi
ono
bilo.
I jeste osnova novog obrazovanja, to je bukvalno to. Znači, ono što se očekuje danas od nastavnika, a to je da on motiviše decu da sama istražuju i da oni istražuju. I to timski. Tim je jako dobar za istraživanje jer imate tu sinergiju. Znači, kad neko posustane malo, kad mu padne energija, tu su drugi članovi tima da ga poguraju.
Jasno.
Mislim, sve može da se iskoristi na dobro i na loše.
Jeste, apsolutno se slažem.
I vatra kad se pojavila mogla je da se iskoristi i za dobro i na loše.
No, dobro, vremena nova se ne mogu zaustaviti. I pitanje koje je povezano upravo sa primjenom znanja, gospodine Aniću, i dalje imamo loše rezultate na PISA testiranjima. Da li bi ovi pristupi o kojima vi sad govorite i te neki novi metodi rada sa đacima, sad govorimo o našoj zemlji, promijenilo situaciju na bolje, šta mislite?
Pa, ajde kažemo, PISA je danas nešto što je može se očekivati da je common knowledge, ali evo kratko samo zbog slušalaca, PISA je u stvari najveće međunarodno istraživanje obrazovnih sistema i bazirano je u stvari na tri oblasti, a to su matematika, nauka, prirodne nauke, znači, tu neku čitalačku pismenost, mada se u posljednje vrijeme kroz PISA testira i financijska pismenost i testira se još nešto, to je u stvari rješavanje problema i to saradničko rješavanje problema. Mi jeste da jako stojimo trenutno, da kažem, po pokazateljima PISA, ali mislim da u posljednje vrijeme kako se kreće reforma obrazovanja da idemo ka boljem. I ovaj kurs, znači generalno PISA u stvari testira funkcionalno znanje učenika. A ovaj kurs je upravo nešto što potencira funkcionalno znanje.
Da, i nismo rekli da je nedavno zvanično i podržan ovaj kurs od Ministarstva prosvete, je li tako? I oni su pozvali sve gimnazije da se, da se ovi kursevi uključe u redovnu nastavu, što je velika stvar. Da.
Ministarstvo prosvete je prepoznalo u stvari da je ovo jedan od tih kurseva koji će povećati funkcionalno znanje učenika. Doduše, on je trenutno više orijentisan ka učenicima trećeg razreda gimnazije, zato što je on napravljen tako u stvari da je da podržava najviše program trećeg razreda srednje škole. Međutim, mogu ga koristiti bukvalno i u osnovnoj školi. Evo, ja pošto sam pisao udžbenike za ovaj učenike petog do osmog razreda osnovne škole, koji su generalno ovako, kao što pričamo, baš problemski i projektno orijentisani, pa na učenicima koji koriste te udžbenike smo malo puštali neke stvari iz ovog kursa i oni jako dobro reaguju. Znači, i učenici tog uzrasta jako dobro reaguju na ovaj kurs.
Vi ste već rekli da su u pripremi i novi kursevi, pomenuli ste fiziku, nauku koja se možda najbrže razvija u ovom trenutku, kažu.
Da, pa danas se stvarno neverovatno brzo sve razvija. Znači, jednostavno u takvom vremenu se dotičemo jednog neverovatnog vremena da više, a kad bi se neko sklonio sada na godinu dana da ne čuje i ne vidi,
ne bi ništa razumeo, da.
Pojavio, ne bi ništa. Toliko se brzo sve razvija. Mi ne znamo koja su to zanimanja koja će za 10 godina biti aktualna. To se toliko menja, znači neka zanimanja koja nisu postojala pre 10 godina danas su najtraženija zanimanja na svijetu.
Jasno, ali ovo je izgleda neki barem načelno gledano put kojim se može ići kada reč o novom obrazovanju, njegovoj primjeni u Srbiji. Jedan od primjera je upravo ovaj vaš kurs koji matematiku povezuje sa umetnošću i čekat ćemo neke nove i vidjet ćemo kako će se to odraziti na učenike i na uopšte naš obrazovni sistem. Mnogo vam hvala što ste govorili za naš.
Hvala vama, ja uvek sam raspoložen da govorim nove teme.
Računat ćemo na to.
Mogu da se prošire neke dobre ideje.
Najlepše vam hvala. Dr. Nalka Ivan Anić, naš sagovornik, jedan od autora kursa Algoritamska umetnost. Govorili smo o vezi matematike i umetnosti i o novim tendencijama u obrazovanju. 11.25.
Yeah. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kad je ljubavi kraj, kreneš iz početka. Brodvejski musical na sceni opere i teatra Madlenijanom poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna, reditelj Robert Bošković, dirigent Vesna Šolc. Premijera 15. maj, reprize 16. 19. i 24. maj.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog ne, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o psihodrami i grupnoj terapiji sa psihijatrom i psihodramskim psihoterapeutom doktorom Dušanom Potkonjakom. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 5. maj.
Noćni program Radio Beograda 1.
A trenutno je u toku dnevni program Radio Beograda 1. Ovo je magazin na prvom, tačno 11 časova 31 minut. Pandemija koronavirusa uzdrmala je svet i pored ozbiljnih posljedica po fizičko zdravlje, ona utiče na psihu i generalno na živote ljudi. Podaci ukazuju da su tokom pandemije najugroženije starije osobe jer već imaju izražene zdravstvene probleme koji predstavljaju faktor rizika za potencijalnu borbu s bolešću i otežava njihov oporavak, to svi znamo. U posebnom su riziku starije osobe koje žive same i nemaju podršku porodice. Mi ćemo o tome na koji način humanitarna organizacija Caritas pomaže starijima i kako štiti njihova prava i pruža im podršku razgovarati sa Kristinom Dragišić iz organizacije Caritas u Sremskoj Mitrovici. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam slušalce Radio Beograda.
I mi vas pozdravljamo, gospođo Dragišić. Ja sam ovaj razgovor mogla da naslovim i sa ove tri reči: starost, usamljenost i pandemija, ali zapravo u tom kontekstu pričat ćemo o jednom projektu koji zajedno sa organizacijom Emiti radite, koji se zove Zapoštovanje prava starijih tokom pandemije. To je projekat tokom kojeg ste vi, pretpostavljam, ono što su vaše aktivnosti u vezi sa podrškom starijih bile, beležili i zaključivali šta je trenutno najvažnije raditi kada je reč o poštovanju prava starijih.
Tako je. Ovo je još jedan od projekata koje radimo sa Emitijem i zaista lepo sarađujemo već dugo godina, ako ne više od deceniju. Konkretno ovaj projekat jeste jedan produkt razgovora Nade Satarić i mene, na koji način smo se borili u vreme početka pandemije, znači evo sad je već prošlo više od godinu dana, kako smo se mi kao udruženje i licencirani pružaoci usluge za pomoć i negu za stare osobe u kućnim uslovima borili i kako smo iznalazili načine da im pomognemo. Jer zaista, kao što moraju svi slušalci da znaju, a i vi pretpostavljam da već znate, znači starije osobe su vrlo disciplinovane. One vrlo reaguju na sve instrukcije preko medija koje dolaze, jer se najviše oslanjaju upravo na medije. Tamo je dolazilo do dosta kontradiktornih i uznemirujućih poruka i oni su odmah tako i reagovali. Znači, bili su vrlo uplašeni, sledili su instrukcije, bili su najviše, kako da vam kažem, i pritisnuti tim merama pandemijski, znači uključujem tu na mjesec i po dana boravka i karantina gde nisu mogli da izlaze. Beograd kao i Sremska Mitrovica su urbane sredine gde postoji puno grada gde ljudi bukvalno nisu izlazili po mjesec i po dana, što za starije osobe od 65 godina može da bude fizički, fiziološki vrlo pogubno na njihovu anatomiju, kretnje, u fiziologiji i sve ostalo. Tako da bilo je jako potrebno raditi na očuvanju njihovih životnih uslova, znači da dobiju sve što treba od prehrane, nege, lekova, Isto tako i očuvanja mentalnog zdravlja. Ja kao psiholog znam koliko je to uticalo na mentalno zdravlje, uopšte cijela ova okolnost i ovo već, kako bih rekla, više od godinu dana produženja pandemijskih okolnosti i mera koje su malo šizofrene, kako vam kažem, te pobedili smo koronu, te nismo i pobedili, te treba se vakcinišati, te i ne moramo baš da se vakcinišemo i moramo da nosimo maske i već i znate sve to pratite. Dakle, jako veliko opterećenje imaju udruženja poput naših, imamo dosta korisnika, jako malo kapaciteta, ali trudimo se da što više budemo njima podrška. Ako baš ne možemo da svakog da dođemo, da smo tu pristupačni preko telefona. Znači naše korisnike, naše medicinske sestre, naše negovateljice i naši volonteri se trude da dođu do njih, da ih malo sokole, da im daju kvalitetne informacije i da ih osnaži.
Znate, evo sad te malo pre... Da, naravno. Gospođo Dragišić, malo pre ste pomenuli da ste psiholog, pretpostavljam da pratite, već dugo traje i rekli smo više od godinu dana, pandemija. Šta su neki vaši najvažniji zaključci kada je reč o nekim promenama do kojih je ova promena okolnosti životnih zapravo dovela? Šta ste primetili da je drugačije možda nego ranije kada je u pitanju svakodnevni život starijih?
Konkretno, ako govorimo o starijoj populaciji iznad 65 godina, ja mogu da vam kažem da niko neće primetiti i neće obratiti pažnju na taj jedan nasljeđeni strah. Znači, naše starije osobe su prestrašene, preneražene. Oni ne znaju šta kako. Prekinuli su kontakte sa svojim porodicama i plašene su za svoj život. Inače su vrlo disciplinovane, razumete, i preće kupiti lek nego sebi hranu, ostaviti za unuče nego sebi nešto priuštiti. I onda kada dobijate non stop informacije na vestima koje dolaze svakodnevno, u svakoj informativnoj emisiji, u svakoj emisiji, znači koliko je umrlo, koliko je zaraženo, vidite, oni su prestrašeni, oni su samo izolovali sebe. Da nije bilo onog karantina, oni bi se samo izolovali. I jako je teško sada njih relaksirati, upustiti, povezati ponovo pokidane kontakte. Sve se svelo na telefon i svelo se na priču o tome ko se zarazio, ko je umro. To je jedan, kako da vam kažem, patološko okruženje za čoveka kome je inače život sveden na četiri zide, na gledanje u televizor i na minimalne kontakte, razumete, jer kada vam je penzija između 150 i 250 evra, vi nemate mogućnosti za neke druge kulturne aktivnosti, tako da je. S druge strane imate naše stare koji su u domovima, koji su već preko godinu dana bukvalno odsečeni od sveta, bez mogućnosti posete i tako dalje. U Mitrovici postoji jedan centriran dom za stare sa kojima imamo dobre komunikacije i uspevamo da makar imaju posetu u sobi za izolaciju u određenim merama, tako da izlazimo u susret i pokušavamo da sublimiramo ili da neki način amortizujemo ovo strašno mentalni pritisak na te naše starije. Znači, ja zaista neću da psihologiziram sad previše, ali naprosto gledam kontekst koji nije prioritetan. Znači, sada se bavimo očuvanjem života. I to je sve, razumete, vakcinacija, imunizacija. Mi se bavimo očuvanjem fizičkog života, ali niko ne zna. Verujte da ćemo vidjeti kakve su mentalne posljedice na ukupno stanovništvo, pogotovo na starije stanovništvo, tek kad ova pandemija malo utihne, onda ćete vidjeti koliko je, ja sad to osjetim, koliki je ogroman strah naših ljudi da izađu, da uspostave kontakt. Oni svojom dušom čeznu da dođu, ali to se više unučići ne ljube, to je sve na distanci. to je nekako i tužno.
Da, jasno nam je. Ko su najugroženiji? Evo, mi sad govorimo, vi se bavite, vi ste iz Sremske Mitrovice, udruženje Caritas vodi računa sada o tim našim starima koji žive u Sremu, tako, Sremska Mitrovica i okolina. Ko su najugroženiji stariji? Da li oni koji žive u, baš u gradovima ili možda na selima nešto lošija situacija?
Svakako na selima. Svakako, tu nema pogovora, nemojte da imate dilemu uopšte. Velika je sada ekonomska migracija ka gradovima i ka inostranstvu. Znači, vi vidite, na primjer, situacija u Sremskoj Mitrovici je takva, a i u drugim gradovima, tipa Stara Pazova, Pećinci, tako, zidaju se zgrade, to je neverovatno. Ljudi dolaze, uzimaju, prodaju tamo njive ili svoje šume i tako dalje, ostavljaju stare na svojim, kako se to zove, ognjištima, dolaze u grad zbog posla, rade u fabrikama, kupuju stan, zadužuju se i tako dalje. I nama sela predstavljaju bukvalno utočište starih, gde je procenat starije populacije već daleko iznad 50%, negde iznad 60%. Pogotovo mogu da vam kažem, pošto smo radili dugo godina i u Šidu kao pograničnoj opštini koja naginje i graniči se i sa Bosnom i sa Hrvatskom, jako puno ima ljudi koji odlaze i rade tamo, pa tako da ćete čuti u selima od starih, mi na spavanju nemamo ni toliko stanovnika. Znači, na primjer, Redevik, koji je bio jedno od većih sela, imao je preko 2500 stanovnika, kaže, mi na spavanju nemamo ni hiljadu. Što znači spavanju? To znači da su mladi ljudi otišli preko i da rade po dva, po tri mjeseca, koliko im dopušno, onda se vraćaju, bivaju tu jedno vrijeme, onda ponovo idu, tako da su nam sela ugrožena, tamo je najveći procenat seoskog stanovništva i sada, kroz ovu imunizaciju, mi smo bili na raspolaganju našim starijim sugrađanima, kako u selima Mitrovačke opštine, tako i šire, da smo ih prijavljivali i motivisali da se vakcinišu, da će im to vratiti slobodu u kretanju i u funkcionisanju. I mogu da vam kažem, evo, najsvežije podatke koje sam dobila od Zavoda za javno zdravlje za Sremski okrug od 29. aprila, da je čak 68,5% vakcinisanih osoba koje su starije od 65 godina. Ukupno moram da vam kažem da je skoro 50% vakcinisanih na teritoriji opštine Sremska Mitrovica, revakcinisano je 38,24%, što je visoki procenat, a 68% i više od toga su stariji od 65 godina. To je vezano za početak priče, gde sam rekla da su vrlo disciplinovani, da slede uputstva, eto, tako da znate da je to, kako vam kažem, i mi to doživljavamo i kao naš uspeh. Na početku je bilo ono prijavljivanje, znate, na sajt, pa sam ja štampala one kodove, pa smo ih vozili. Tamo gde je postojala porodica, ona ih je vozila na zakazan termin. Tamo gde nisu naše medicinske sestre, naše negovateljice su ih vozile, a sada već Mitrovačka opština ima dve mobilne ekipe koje svaki dan je u nekim selima i tačno se zna gde su, tamo ljudi dolaze bez prijave na vakcinaciju. Tako da, zahvaljujući ovakoj dobroj organizaciji, dosta veliki procenat je imunizovan i revakcinisan. Ne znam da li imate prostora i vremena, ali evo ja bih vam ukratko rekla da Sremski region ukupno ima 32% vakcinisanih osoba. Znači, od ukupne populacije, to je oko 245.000 stanovnika, tu računam na stanovnike koji su stariji od 18 godina. I ono što sam vam rekla malo pre, da je 68, skoro 69% vakcinisani 65 godina, to je najbolji procenat, najmanje vakcinisani su oni do 45 godina. Znači, tu je najmanji procenat.
Da.
Ostalo je i naravno Mitrovice prednjači, iza nje je Irig, ali Irig je najmanja opština sa 8.000 stanovnika, jel? Iza toga je Šid sa 25.000, oni čak imaju oko 32% vakcinisanih osoba, zatim tu sledi Ruma, pa Indija, Stara Pazova i na kraju Pećinci. Pećinci imaju najmanji postotak vakcinisanih.
Ali svakako smo čuli da su stariji pa i u ovom kontekstu najdisciplinovaniji, da su tako prihvatili je, i ovu je vakcinaciju i da ih tako je najviše. Vi ste kao jedan od svojih zadataka prepoznali upravo, kao što ste sad i rekli, ovo promovisanje vakcinacije, pomagali ste starima, pa ćete i dalje nastaviti, jel tako, da vakcina dođe do svakog ko je zainteresovan i da zaista ta populacija bude naravno sasvim zaštićena.
Naravno.
Najlepše vam hvala. Kažete, Kristina, ako imaš nešto.
Evo, samo hoću da kažem da je to i u sklopu realizacije projekta koji smo planirali, ali i ljudski kontekst, razumete. Naprosto znate kako žive, u kojim okolnostima žive i negde je ljudski da tim našim starijim osobama omogućimo one okolnosti da prožive, kako vam kažem, čestito i zdravo, bez straha. I zato jako puno vremena se trudimo da im vratimo vedrinu i neki optimizam. I hoću ovom prilikom, evo vi ste jedan od medija, da apelujem na sve medije da imaju uvek u vidu one ljude sa druge strane. Svakako da je ozbiljna situacija, ali nije takva da nam da ne postoji uvek neki tračak nade, razumete. Morate da znate i moraju svi da znaju kako se to implikuje na duševni, na duhovni i mentalni život ljudi koji su preživali i nekoliko ratova. Znači, mi imamo korisnike koji imaju po 99 godina. Znači, oni su preživali i prvi i drugi svjetski rat i poslednji rat i bombardovanje. Znači, zaista onako opečaćeni i još ovo zaista za njih deluje vrlo, vrlo negativno. Tako da, hvala vama što vraćate nadu, hvala vama što pokušavate da date prostor za stare osobe na ovaj način i ja se nadam da će biti još i projekata inicijativa koje će pokušati, kao što naša nada to radi sa puno ljubavi i posvećenosti, vratiti tim ljudima nadu da ima još šanse i za život i da ima vremena i za lepo. Evo, proleće se budi, ja se nadam da će se u njima probuditi taj jedan optimizam i da se oslobode straha. Evo, to iskreno želim.
Najlepše vam hvala zaista, Kristina. Znam da se i trudite i da na tome upravo i radite. Evo, mi ćemo s naše strane pokušati svakako da izađemo u susret kada god je to potrebno. Pozdravljamo vas zaista najsrdačnije i hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na inicijativi i na uključenju.
Kristina Dragišić iz Caritasa Sremska Mitrovica razgovarala sa nama o životu starijih ljudi tokom pandemije u Sremu, gde se oni brinu o njima. 11:47.
Close and hold me fast, the magic spell you cast. This is love beyond rules. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love beyond rules. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me,
and life will always be
love beyond rose.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Every time you kiss me, heaven sighs. parfois dans la vie. Elle me l'a dit, la jurée pour la vie. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie.
Devet minuta ostalo do 12 časova, u najkraćem vremenu u Srbiji će danas biti pretežno sunčano, suvo i toplije, najviša dnevna od 20 do 23 stepena, a i u Beogradu ista prognoza, sunčano toplije, najviša dnevna 23. Sreda, pretežno sunčano je malo toplije, ali posle podne i uveče promenjivo, izvinjam se, oblačno vreme, bit će mestimično i kiše i pljuskova, naročito u brdsko-planinskim predelima. U toku noći ka četvrtku lokalna pojava kiše i pljuskova očekuje se i na severu zemlje, pa će onda od četvrtka do subote biti promenjivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima, a temperature će biti oko i malo iznad proseka i tek od nedelje, kažu meteorolozi, sunčano vreme uz porast temperature. Poslednja merenja pokazuju da je 18 stepeni u ovom trenutku u Nišu, Zaječaru, Kraljevu i Somboru, 17 u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Kruševcu, 12 na Zlatiboru, najsvežije na Kopaoniku, 6 stepeni. Završavamo ovaj drugi sat magazina na prvom, najavljujući Srpski na srpskom, zatim vesti tačno u podne, izveštaje o vodostanju, a odmah potom smo mi ponovo sa vama.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan išla sam na babinje kod kumice i u prodavnici dečje opreme na odeljenju sa kozmetikom prodavačica me je predusretljivo pitala: možda biste hteli da vam pomognem da napravite jedan fini čiko paket za bebu. Evo, na primjer, čiko ovlaživač vazduha za bebe, to je baš lep poklon. Pa da tome dodamo čiko kremu za hladno i vetrovito vreme, pa čiko super dindolino, znate, to deca vole. A pre dindolina treba će vam čiko glodalica i za mamu čiko anti-striet krema, može? Pojma nisam imala da li može, kad ništa nisam zapamtila. Kao navijena je ponavljala čiko ovo, čiko ono, kao da sam slušala audio izdanje stripa Zagor i Čiko. A pritom mislim i da se ne kaže čiko, nego kiko.
Otkad je ta italijanska robna marka dostupna na našem tržištu, greši se u izgovoru njenog imena. Na italijanskom se piše CHICCO, a čita se Kiko, zato što se CH ispred E ili I čita kao K. Prema tome, ime italijanskog brenda je Kiko, a ne Čiko.
Srpski na srpskom.
Pa naravno da je Kiko, a ne Čiko. Sad sam se setila da sam negde pročitala kako je osnivač kompanije, čija je robna marka Kiko, ime za novi brend odabrao u najužoj porodici. Kada mu se rodio sin Enrico, od milja su ga prozvali Kiko, a srećni otac je rođenje sina prvenca obeležio i tako što je njegovim nadimkom nazvao novu kolekciju za negu dece. Posle očeve smrti kompaniju je preuzeo Kiko sa bratom i sestrom. A sve ovo pričam s nadom da ćemo konačno zapamtiti da se ne kaže Čiko, nego Kiko. E pa na kraju sam kupila nešto od te Kiko kozmetike, ali i tamno plave zekice sa nekim sunašcima i svetlo-žuti bodi sa narandžasto-crvenom mačkom. Ali pitanje koje me odavno muči glasi: da li se ove kombinacije boja pišu odvojeno, sa crticom kao polusloženice, ili spojeno?
Pridevske složenice za obeležavanje nijansi pišu se spojeno. Naprimjer, svetlo-žut, otvoreno-plav, tamno-zelen, zelenkasto-plav, sivo-masljenast, prljavo-beo. A kombinacije različitih boja pišu se sa crticom. Crveno-bela zastava, ljubičasto-crvena kombinacija, crno-beli film, crno-žuta monarhija, pri čemu se u posljednjem primjeru misli na Austro-Ugarsku, pa je početno slovo veliko.
Srpski na srpskom.
Kumici, a sada i Đorđetovoj mami, odnela sam tamno-plave zekice, svetlo-žuti bodi i nešto od Kiko kozmetike za bebe, zajedno sa našom tradicionalnom korpom s ponudama, koje se najviše obradovao Đorđetov tata.
Poklone je dobila Đorđeva, a ne Đorđetova mama. I obradovao se Đorđev, a ne Đorđetov tata. Bod je kupljen Đorđu, a ne Đorđetu. Za Đorđa su i zekice, a ne za Đorđeta. I igraćemo se s Đorđem, a ne sa Đorđetom. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dvanaest časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.
podnevne vesti. Manje je testiranih i manje novozaraženih u zemlji. Još se sagledava epidemijska situacija, ali je izvesno da je pritisak na bolnice manji. U areni u kojoj je bilo i više od 500 pacijenata, sada je 146. To je za RTS potvrdio načelnik Vojno-medicinske akademije Miroslav Vukosavljević. Kaže da je sada trećina COVID bolnice na Karaburmi prazna. Na VMA, gde se radi i sa ne-COVID pacijentima, od početka pandemije pregledano je 300.000 ljudi i obavljeno preko 16.000 operacija, kaže Vukosavljević.
Posljednji podaci govore da u areni imamo 146, da je komandno osoblje najveći deo drugog osoblja vezano za vojno zdravstvo, pre svega u komandnom smislu, i naše vojne bolnice Karaburma, COVID Karaburma, koja ima 90 pacijenata. Tokom praznika negdje u prosječno oko 250 je bilo zbrinutih dnevno, što su dupli kapaciteti, između 30 i 50 je bilo prijema i sve su to hitna stanja.
Na punktovima širom Srbije obavlja se imunizacija građana, kako oni koji su se prijavili preko portala e-uprave, tako i oni koji na vakcinaciju dolaze bez zakazivanja. U tržnom centru Ušće od četvrtka počinje sa radom novi punkt za vakcinaciju. U Beogradu je svaki treći stanovnik dobio dve doze vakcine. U Novom Sadu od sutra u 10 časova kreće se sa vakcinacijom u tržnom centru Promenada. U Vranju se, pored redovne imunizacije stanovništva, danas organizuje i revakcinacija državljana Severne Makedonije. Do sada je vakcinisano njih više od 1000, kaže direktorka zdravstvenog centra u Vranju Ljiljana Antić.
Danas će se vakcinisati preko 200 građana Severne Makedonije. Tu su pre svega zdravstveni radnici, bit će i novinara, bit će i penzionera. Vrlo smo ponosni na ovaj zadatak, svi u zdravstvenom centru Vranje. Negde preko 1000 građana Severne Makedonije je do danas vakcinisano.
U Crnoj Gori je počela masovna vakcinacija na više od 140 punktova. Građani mogu da se vakcinišu bez zakazivanja Sinopharm vakcinom. Interesovanje je veliko, pa su se formirali redovi na punktovima u Podgorici, Kotoru i Nikšiću. Na međunarodni aerodrom u Sarajevu dopremljen je prvi kontingent vakcina iz mehanizma Evropske unije. Bosna i Hercegovina danas je dobila 10.530 vakcina Pfizer-BioNTech. Na današnji dan pre 22 godine poginuo je pilot Milenko Pavlović, braneći nebo nad rodnim Valjevom od NATO aviona. Borio se herojski protiv 16 neprijateljskih aviona. Posle nadletanja borbenih aviona, delegacije grada Valjeva i vojske položit će na spomen obeležje vence, a pomen će služiti sveštenstvo eparhije Valjevske. Cveće će biti položeno i u Bujačiću, gde su pali ostaci aviona MiG-29. Najmanje 23 osobe su izgubile život, a 49 je hospitalizovano kada se srušio nadvožnjak metroa u Mexico City-u, saopštile su lokalne vlasti. Spasilačka akcija izvlačenja putnika je nakratko obustavljena zbog bojazni da bi se nadvožnjak sa vagonima kompozicije metroa mogao dodatno urušiti. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da će optužnica protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića biti podignuta u zakonskom roku. On je za TV Pink naveo da ima dovoljno dokaza i da će i Srbija i svet biti zgroženi surovošću kojom su pripadnici ove grupe činili krivična dela.
Istraga koju vodimo je zaista nezabeležena i po razmeri zločina koje su ovi ljudi činili, po brojnosti ljudi koji su učestvovali u organizaciji i izvršenju zločina. Obično ste vi imali te bande u kojima jedni rade ubistva, drugi rade logistiku, treći rade nešto treće. Ovde uopšte nemate taj slučaj. Ovde su svi radili sve. Prosto je neverovatan broj ljudi koji učestvovali u izvršenju najtežih krivičnih dela. To su monstrumi koji bi ubijali i svoje ljude.
Ministar Vulin je rekao da je Srbija raspisala poternicu za Radojem Zvicerom koji se nalazi u bekstvu, za koga, kako je rekao, Srbija ima informacije gde je, ali je još nedostupan pravosudnim organima. Za novčanu pomoć u iznosu od 30 plus 30 evra do 10 časova prijavilo se više od 3 miliona građana, saopštio je ministar finansija Siniša Mali. Pozvao je građane da se prijave preko portala Uprave za trezor, a od sutra i telefonski, čiji će broj biti naknadno objavljen. Procenjena vrednost rezervi i mineralnih sirovina u Srbiji je više od 200 milijardi evra, i to je ogromno bogatstvo o kojem ćemo voditi računa, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Ona je naglasila da nikakav ugovor sa Rio Tintom neće biti potpisan dok ne budu sprovedene sve neophodne studije uticaja na životnu sredinu i dok svi ne budu imali uvid u to. Tokom prethodna 4 praznična dana u 2 vanredne akcije Instituta za transfuziju krv je dobrovoljno doniralo 114 Beograđana, ali su zalihe i dalje na minimumu, izjavila je predstavnik instituta Gordana Atuljeskov. Ona je pozvala građane koji su zdravi i imaju dobru volju da u narednim danima i nedeljama doniraju krv, jer su im zalihe na minimumu.
Posebno RH negativne krvne grupe, pre svih nula negativna, koja je i najvažnija nekako, ali su u deficitu sve druge krvne grupe i neophodno je da se što veći broj građana odazove ovom našem pozivu i danas i narednih dana donira krv.
Zbog završetka prazničnih dana i mini odmora na putevima širom zemlje očekuju se veće gužve. Iz puteva Srbije saopštili su da će svi naplatni kanali biti u funkciji bez prestanka. Policija apeluje na strpljenje i poštovanje saobraćajnih propisa. Na teniskom Mastersu u Madridu danas igra Filip Krajinović protiv Britanca Camerona Norija. Meč bi trebalo da počne za 30 minuta. Manchester City i Paris Saint-Germain sastaće se večeras u revanš meču polufinala Lige šampiona. Engleski tim ima prednosti iz prvog susreta 2-1. Utakmica počinje u 21 čas. Vreme: sunčano i toplije. Temperatura od 20 do 23 stepena. Trenutno je u Novom Sadu, Kragujevcu 17 stepeni, u Nišu je izmereno 18, u Beogradu 17, vlažnost vazduha 34%, pritisak 1003 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Река Дунав, Линц, 373-373 cm. Корнојбург, 289-289. Братислава, 360-360. Комарно, 258-258. Естергон, 185-185. Будимпешта, 227-227. Дунафелдвар, -34, -34. Баја, 221-221. Мохач, 236-236. Бездан, 75-75. Апатин, 127-127. Богојево, 128-128. Vukovar, 114-114. Bačka Palanka, 146-146. Novi Sad, 165-165. Zemun, 304-304. Pančevo, 325-325. Smederevo, 482-482. Veliko Gradište, 748. 748, Tun Severin 715, 715, Prahovo 216, 216, Ruščuk 284, 284, Đurđevo 210, 210, Crna Voda 233, 233, Braila 321, 321, Reka Drava Botovo 194, 194, Terezino Polje minus 155, minus 155, Donji Miholjac 94, 94, Osijek minus 1, Reka Tisa, Tisaveć 88, 88, Vašarošnamen 324, 324, Tokaj 539, 539, Solnok 297, 297, Segedin 303, 303, Senta 328, 328, Novi Bečej 323, 323, Titel 259, 259, Reka Sava Zagreb minus 20, minus 20, Gradiška 191, 191, Slavonski Brod 181, 181, Slavonski Šamac minus 11, minus 11, Sremska Mitrovica 277, 277, Šabac 141, 141, Beograd 260, 260, Reka Kupa Karlovac 79, 79, Reka Una Novi Grad 85, 85, Reka Sana Prijedor 88, 88, Reka Vrbas Delibašino Selo 129, 129, Reka Bosna Doboj minus 67, minus 67, Reka Lim Prijepolje 227, 227, Reka Drina Radalj 254, 254, Reka Velika Morava Varvarin minus 65, minus 65, Bagrdan 131, 131, Ljubičevski most minus 214, minus 214. Prognoze vodostaja za 6. maj tekuće godine. Kod Vezdena se očekuje 122 cm, kod Sremske Mitrovice 305 cm. Temperature. U Bogojevu vode 15,1, vazduha maksimalna 15,3, minimalna 2,3, srednja 8,5 u 7 časova, 4 stepena. U Novom Sadu vode 15, vazduha maksimalna 16,3, minimalna 4,8, srednja 10,5 u 7 časova, 7,9. U Zemunu vode 14,6, vazduha maksimalna 18,2, minimalna 6,8, srednja 12,5, u 7 časova 7. Tendencija vodostaja. Dunav do Slankamena u porastu, nizvodno u stagnaciji, Drava, Sava, Drina u porastu, Tisa u manjem porastu, Velika Morava u opadanju. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 4. maj tekuće godine.
Vodostanje.
Uravelj vodi v rekah.
B.
bulletin hydrographique.
Vodostanje.
20 časova i 20 minuta, magazin na Prvom sa nama, sa vama sve do 13 časova. U ovom poslednjem satu, poštovani slušalci, bavimo se uglavnom kulturom i sportom. Evo sada priče o jednoj knjizi. Praznični dani nas uvek podsete na blagodeti putovanja, makar nam ona toliko nedostajala tokom prethodnih 14 meseci. Ipak, praznik je čak i kada se knjigom otisnemo sa dobrim pripovedačem u neki od manje ili više poznatih svetova. Još kada je reč o putopisnom žanru, za koji kažu da je jedan od najizazovnijih, onda je odlazak maštom u te predele pun pogodak. Zrenjaninska izdavačka kuća Agora i gradska biblioteka Žarko Zrenjanin su nas nedavno obradovali objavljivanjem knjige Zorana Slavića pod nazivom Putovanje putopisom. Sa autorom Zoranom Slavićem razgovarala je Mira Knežević.
Kolega Slaviću, pred nama se našla jedna izvanredna knjiga, kažem kolega, zato što je Zoran Slavić autor mnogobrojnih televizijskih emisija u televiziji Vojvodina, televiziji Novi Sad, tako da smo po tom kolege, nismo kolege po onom književnom delu, on se bavi književnošću, odnosno
knjižnošću. Redovaljni književnost.
Jeste, da bome, u ovaj čitav niz knjiga je iza vas. Međutim, mi sada govorimo o ovoj knjizi Putovanja putopisom koju sam ja preletela, prosto zato što, kažem, preletela jer je knjiga takva da zahteva da je se vratite.
Da, ti putopisi su rezultat pre svega mojih putovanja, kojih je nažalost mnogo bilo više ranije, službenih putovanja najviše po našoj zemlji, po Vojvodini, Srbiji, bivšoj Jugoslaviji i delom po Evropi. I tada sam počeo da pišem te putopisne zapise, s tim što se dogodila jedna zanimljiva činjenica u samom činu pisanja i putovanja. Od toga i takav naslov Putovanje putopisom. Jednostavno otkrio sam da u jednom momentu progovara i književnik kroz mene, kroz novinar i čovjeka koji putuje, pa se za ta putovanja priprema i već u samom činu putovanja počinje da smišlja kako će izgledati književni zapis o tom putovanju. Eto, to je karakteristično i različito možda od ostalih putopisa i putopisaca.
Ne samo to, nego je ovo knjiga koju čitate, onaj koja čita, čita je sa izuzetnim zadovoljstvom. Čita je lako, jednostavno, ona je obilata podacima, intimnim trenucima, ume da zasmeje, da ne kažem i da rastuži. Dakle, prosto vidite mesta koja vi opisujete i o kojima pričate u određenoj knjizi, a to su od Zrenjanina, što je meni bilo posebno zanimljivo da ste krenuli od svog grada,
da.
Pa Sremski Karlovci, Vršac, Mošorin, Beograd, Novi Sad, Pula, Budva, Prag, Venecija, Karlovi Vari, Beč, Moskva, Francuska, Španija, Cik-cak, Azurna obala, Marsilj. Nemamo mi vremena sve da navedemo, ali da. Taj jezik, Zorane, kojim ste pisali, dakle, vrlo prijemčiv za čitaoca, je izuzetno važan.
Da, ja hoću da vam objasnim samo zašto sam krenuo od Zrenjanina. Zato što na svako putovanje, barem ja, nosim svoj zavičaj. To je jedan motiv, znači on je neprestano prisutan, a s druge strane, svi oni koji čitaju ovu knjigu i koji su čitali te putopise u časopisima i novinama, ne znaju taj Zrenjanin i ne bi shvatili celinu mog, gde je cilj i ishod tog mog putovanja, tako da je ta situacija, ta dramaturgija bila neophodna da bi sklopio knjigu.
Kada govorite od Zrenjanina pa recimo do Krive kule u Pizi, vi uvek povezujete grad sa nekom nama poznatom ličnostu. Tako pričate i o Daliju i o Smetani i dakle mnogobrojnim umetnicima, neke ste lično poznavali, neke niste, ali dajete i taj istorijski trenutak za čitaoca.
Da, pa tu ima dva razloga. Prvi je zato što sam ja i kao pisac i kao publicista spadam u štrebere. One koji hoće da znaju sve o mestu kuda će ići. A s druge strane i u mojoj literaturi, i u poeziji, i prozi, te aluzije i asocijacije na slične umove velike su prisutni, tako da je neminovno da je u putopisu koji ima, to se i vidi.
Razgovor zabeležila Mira Knežević, talasi Radio Beograda 1, 12 i 25.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Kad je ljubavi kraj, kreneš iz početka. Broadwayski musical na sceni opere i teatre Madlenijanom poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna, reditelj Robert Bošković, dirigent Vesna Šolc. Premijera 15. maj, reprize 16. 19. i 24. maj.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Eko.
Magazin na prvom, 12 časova 30 minuta. U godini u kojoj Olimpijski komitet Srbije proslavlja 111. rođendan, izložba Put pravih vrednosti nas upoznaje sa bogatom sportskom istorijom Srbije i na interesantan i kreativan način širi olimpijsku ideju i njene univerzalne vrednosti koje su više nego ikad neophodne za izgradnju boljeg i humanijeg društva. U očekivanju odloženih letnjih olimpijskih igara u Tokiju može da se pogleda do kraja maja u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, ali će i ograničavanje broja posetilaca zbog epidemije možda i produžiti. Kroz izložbu Put pravih vrednosti vas vodi Svetlana Mladenović.
Olimpizam je filozofija života koja slavi i kombinuje sve kvalitete koje posjeduju telo, volja i duh. Ujedinjujući sport sa kulturom i obrazovanjem, olimpizam teži da stvori način života koji se zasniva na zadovoljstvu i fizičkom naporu, kao i na poštovanju osnovnih moralnih principa. Cilj olimpizma je da se sport stavi u službu harmoničnog razvoja čoveka, kako bi se potpomoglo uspostavljanje miroljubivog društva koje vodi računa o očuvanju ljudskog dostojanstva, piše u olimpijskoj povelji, a moderne olimpijske igre životno su delo francuskog barona Pierre de Coubertina, obnovljene na njegovu inicijativu 1896. u Atini, tamo gde su i nastale 776. godine pre nove ere i redovno se održavale svake četvrte godine tokom 12 vekova. Za vreme igara vladalo je sveto primirje, ekehirija, kada su svi ratovi prestajali da bi se učesnicima i gledaocima obezbedio siguran dolazak. U Srbiji je termin olimpijski prvi put korišćen kada je viteško društvo Dušan Silni najavilo manifestaciju olimpijske igre sa mačevima u doba starih Jelina, iste godine kada su moderne igre obnovljene u grčkoj prestonici. Nataša Janković.
Ono što je takođe interesantno da je jedan, da kažem, Srbin iz Vojvodine, Momčilo Tapavica, koji je u to vreme Vojvodina bila pod Austrougarskom, ali on je učestvovao u 1896. za Mađarsku i osvojio je čak i jednu medalju, treće mesto u tenisu. Tako da, eto, opet postoje te neke veze da smo i mi na neki način i bili prisutni na tim prvim modernim igrama. Ovo je bila neka naša želja da prikažemo, znači, jednu, da kažem, hronološku retrospektivu od samih početaka, od osnivanja Srpskog olimpijskog kluba, dakle početak olimpizma u Srbiji, a onda sve do učešća naših olimpijaca na, da kažem, posljednjim održanim letnjim igrama u Rio de Janeiro 2016. Ideja je bila da pokažemo i da smo mi negdje, iako te prve moderne olimpijske igre su prošle na neki način bez nas u tom sportskom smislu, takmičarskom, mi smo ipak imali neke naše predstavnike. Kralj Aleksandro Obrenović je na poziv grčkog kralja Đorđa prisustvovao modernim igrama u Atini, čak je intonirana i srpska himna, podignuta je i srpska zastava. Tadašnje novine su jako opsežno izveštavale o dešavanjima u Atini, tako da je negde najverovatnije su i naši ljudi, pre svega to su mladi oficiri na čelu sa kapitanom Svetomirem Đukićem, dobili tu ideju da olimpizam negde i kod nas, tako da kažemo, ustoliče, pa je 1910. osnovan i Srpski olimpijski klub, a onda od 1912. mi zapravo imamo i prve predstavnike na igrama.
Daleki naslednik Svetomira Đukića, Božidar Maljković.
Svetomir Đukić je, kada je osnivao olimpijski komitet, rekao da poboljšamo opšte zdravlje naroda. To je bila kao neka vrsta manifesta. I druga stvar, želimo da unesemo viteštvo u naše odnose. I to je ono što je suština delovanja olimpijskog komiteta.
Svetomir Đukić je bio vodeća figura Srpskog olimpijskog pokreta i predvodio je sportiste na 4 olimpijade, ali je posle Drugog svetskog rata morao da napusti zemlju i odrekne se članstva u MOK-u. Tek 4 decenije posle smrti njegovi posmrtni ostaci položeni su uz najviše počasti u grobnicu Porte Ražanske crkve, gde je i rođen. Deo ove izložbe je film o njemu, kao i film Granica snova o kandidaturi Beograda za organizaciju olimpijskih igara 1992. Žarko Zečević.
Fantastična izložba. Negde da je skupljena cela istorija olimpizma od 1896. godine do današnjeg dana i da je Srbija u tom olimpijskom pokretu igrala vrlo značajnu ulogu, jer osnivač olimpijskog srpskog kluba iz onog vremena, general Đukić, je učestvovao u kreiranju Međunarodnog olimpijskog komiteta i mi smo jedna od zemalja koji su među prvima bili primljeni u taj olimpijski pokret.
Već u Stokholmu 1912. Srbiju su na igrama predstavljali Dušan Milošević u trci na 100 metara i Dragutin Tomašević u maratonu, a vlada Nikole Pašića je finansirala njihov put sa 4000 dinara. Posle velikog rata novu, veću državu Jugoslaviju u Antwerpenu su predstavljali samo fudbaleri, 11 igrača bez rezervi, jer nije bilo dovoljno para za put. Ali već u Parizu 1924. našu delegaciju uvećali su i gimnastičari, atletičari i biciklisti. Mladi Leon Štukelj domogao se čak 2 zlata na vratilu i u višeboju. Problematične igre u Berlinu 1936. su za nas predstavljale prekretnicu. Prvi put smo imali takmičarke, ali mnogi sportisti su ih bojkotovali zbog uplitanja nacizma u sport. Zamalo su komunisti ugasili olimpijski plamen dok je prolazio kroz Jugoslaviju, ali se vrhuški javila želja da se i Beograd kandiduje za domaćina.
U to vreme dosta je na političkoj sceni svašta se dešavalo i u samoj Evropi, tako da je bilo veliko pitanje da li ćemo mi da učestvujemo na tim igrama. Ipak kasnije je odlučeno, i to je visoki državni vrh odlučio, da se ipak delegacija pošalje 36. I te igre su možda imale i taj vrlo jak, da kažem, politički uticaj, ali su i za sve ostale nacije bile jako važne da se one prikažu koliko su jake, tako da je bilo jako važno poslati što veću delegaciju. Nažalost, zbog tog nekog tihog bojkota koji je bio, fudbaleri naši nisu otišli na igre, ali opet otišao dovoljan broj sportista i nakon povratka su pojedini funkcioneri bili jako oduševljeni samom organizacijom igara i poželjeli su, dobili su ideju da bi i mi možda mogli da budemo domaćini. Angažovan je arhitekta Werner Mark Nemac, koji je napravio i čitav projekat na Donjem Kalemegdanu i olimpijskog stadiona i kako bi sve to moglo da izgleda. Kažu da i oni plaćaju za taj svoj rad, tako da sve smo pripremili, ali nažalost, kao što i znate, početak svetskog rata je to sve prekinuo. Ali eto, imali smo i te 48. smo želeli da se kandidujemo, potom za 92. onda je bila ideja i za 96. pošto ta kandidatura, bili smo jako blizu, ali ipak Barcelona je pobedila, s obzirom da je i Samaran, tadašnji predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, naravno bio jako važna figura i negde i taj neki uticaj, imidž je naravno puno pomogao Barceloni.
Bilo je mnogo turbulentnih olimpijada i za nas i za svet. 1948. posle raskida sa SSSR-om, a 1952. kada se u Helsinkiju naša fudbalska reprezentacija srela sa sovjetskom, telegram podrške stigao je i od Tita. Bilo je to više od igra, Jugoslavija je odnela pobedu tek u drugom susretu. Mađari su ipak uzeli zlato, a mi srebro, ali je u Rimu 1960. godine palo i olimpijsko zlato za naše fudbalere. Mnogi originali ili replike deo su ove izložbe.
što je i, da kažem tako, veoma interesantno, pored ovih informativnih, ilustrativnih momenata na izložbi, što posetioci mogu da vide i eksponate uživo. Dakle, to je preko 30 olimpijskih medalja koji nemaju možda tako često priliku da vide, pogotovo sa ovih možda ranijih igara. Isto tako zanimljivi predmeti kao što su olimpijske baklje, priča o plamenu i vatri kao simbolu mira. U novim tehnologijama 3D uspeli smo da prikažemo sve baklje od početka, od 1928. godine, pa čak i ovogodišnju baklju iz Tokija, tako da kažemo, i da opet približimo neke interesantne priče vezano za samu baklju, njen put do igara, prva žena koja je prenosila baklju, prvi put baklja otišla avionom ili prvi put kada je iza Berlin pravljena ta tura da se plamen pali u Olimpiji, a zatim nosi do domaćina igara. Tako da zaista ima puno toga, imamo i multimedijalni deo, deo virtualnog muzeja, gde posetioci mogu da još neke dodatne informacije pronađu vezano za zanimljivosti, da pročitaju intervjue sa našim proslavljenim olimpijcima, pogledaju nezaboravne momente.
Miroslav Cerar, Đurđe Abjedov, Mate Parlov, Zvonko Vujin, Mirko Sandić, košarkaši, odbojkaši, vaterpolisti i drugi vrhunski timovi bili su junaci svoje države, a ona je postajala svetska olimpijska sila. Srpski strelci su prvi put bili olimpijci 1988. kada su Jasna Šekarić i Goran Maksimović osvojili zlatne olimpijske medalje.
Za mene kao sportistu prvo znači evociranje uspomena. Naravno da sam sa tom emocijom i kročila ovaj prostor i krenula ovo da obilazim. Ima dosta i nekih činjenica koje ni mi sami ne znamo, a trebalo bi da se upoznamo sa tim i samim tim sa te strane je lepo da postoje ovako neke izložbe i da prosto to postane tradicija i da se redovno održavaju. Eto, da bi što više saznali o olimpizmu, o našim sportistima. Lepo je kada vidim sve ove medalje, interesantno i meni, kad pogledam druge, kako su izgledale ranije, kako su izgledale posle, naravno, završetka moje karijere, i te medalje gledam nekako drugačije, verovatno, od ostalih, jer prosto znam koliko svaka ta medalja ima u sebi te neke želje, nade, istrajnosti, požrtvovanosti, i prosto ih ne gledam kao neki objekat, nego prosto kao neko živo biće.
Mlada Milica Mandić je 2012. u Londonu Srbiji donela zlato u tekvondou, a tokom intoniranja himne svi smo delili njenu gotovo dečiju radost.
Meni je sjajno, ja prvo volim uvek nekako da se osvrnemo na prethodne godine, da vidim koliko smo dogurali i kako smo krenuli od nule i napravili stvarno sjajne rezultate, ali ovo je na nekom mnogo većem nivou i mislim da je sjajna motivacija, pogotovo samim tim što se obeležava na 100 dana od olimpijskih igara. Ja jednostavno kako prolazim hodnicima uživam da vidim o tome u istoriji srpskog sporta, o olimpijcima, o tome koliko smo mi doprinili svemu tome, i mislim da je ovo sjajno ne samo za nas, već i za neke mlađe generacije, da uvide koliko truda i rada treba biti da bi bio deo olimpijskog tima Srbije, ali isto tako koliko je sve to lepo da može da ispišeš istoriju srpskog sporta.
Te godine Vanja Udovičić je sa svojim vaterpolo timom osvojio bronzu.
I danas, kada imam ovde priliku da kao bivši učesnik i osvajač tri olimpijske medalje, da moja medalja bude ovde, je upravo pomešano osjećanje ogromne ushićenosti, ali opet i prisebnosti koju treba da svako ima od nas. Ali mi je drago da sam deo jedne ovako uspešne naše istorije, da sam doprineo da ovakvi eksponati zajedno sa svojim timom, sa stručnim štabom, sa celokupnom olimpijskom delegacijom i sa svim ljudima koji stoje iza ovog rada doprinesemo da mladi, da svi građani mogu da se ugledaju istinske idole koji naši sportisti jesu i da krenemo njihovim stopama i da težimo da budemo bolji nego što smo mi svi ikada bili.
Najplodnija olimpijada za nas bila je ona u Los Angelesu 1984. sa 18 medalja, po 7 zlatnih i bronzanih i 4 srebrne. Najteža 1992. u Barceloni, kada su naši sportisti mogli da se takmiče samo pojedinačno, bez svoje zastave i u belim uniformama kao nezavisni učesnici. Naši olimpijci su sa svojom državom delili sve političke turbulencije, a od 2008. u Pekingu prvi put posle skoro jednog veka nastupaju pod srpskom zastavom i himnom. Samo tri medalje su doneli, ali bio je to i debi Novaka Đokovića i Ivane Španović, čiji uspesi se još nižu.
Imamo posle jedan mali pad, kad smo tražili svoje mesto pod suncem 92. Tad smo nastupali kao nezavisni učesnici, nažalost, znate, zbog sankcija i svega što se dešavalo. I onda smo se polako negde vraćali da bi se te 2008. opet vratili kao Srbija. I za sad mislim da nam jako dobro ide, pogotovo sa poslednji uspesi iz Rio de Janeira, a evo nadamo se i u Tokiju.
Posebnu celinu izložbe čini arhitektonsko-sportsko nasljeđe Beograda 19. i 20. veka, Vladislav Lale Lučić.
Maltene, suze su mi krenule kad sam video sve ovo, jer ja se dobro sećam odmah ono posle Drugog svjetskog rata, instalacija, trke oko Kalemegdana, kupatila gde smo se kupali, koliko se to promenilo, ali sećanja su ipak daleko, daleko iza mene. Svi ti sportisti koji su nas oduševljavali s olimpijskih igara, sećanja na ta lepa vremena, ipak smo jedna fantastična sportska nacija koja je dala toliko mnogo sportu, koliko je toliko dala radosti ovom narodu.
U tek osnovanoj velikoj školi 1808. u okviru nastave učilo se fehtovanje, odnosno mačevanje. Marija Pavlović.
Mačevanje se učilo u školi, nije postojao poseban prostor koji je posvećen samo fizičkoj aktivnosti, da bi se već nakon tri decenije, nakon prvog i drugog srpskog ustanka i nakon formiranja nove mlade države koja kreće ubrzano da se razvija, počele da se razvija i arhitektura sportskih objekata. Pa tako već 40. godine imamo prva kupališta i plivališta na desnoj obali Save. Prvu inicijativu pre svega imali su privatnici, a kasnije se uključuje i država. Tu su dovođeni učitelji plivanja, recimo Italijan, Nemac, zato što toga kod nas nije bilo. I ono što je zanimljivo je što su intelektualci onog vremena imali sluha za sportiste. Oni su sa zapada donosili jednu kulturu, na zapadu se negovala kultura sporta od davnina, te je bilo jako zanimljivo da su oni prvi uveli, dakle školovani Srbi su prvi koji su uveli i doneli sport Beograđanima. Naravno, sport je zahtevao da ima i svoje prostore za vežbanje, tako da je to sredina 19. veka kada počinje ozbiljno da se razvija sportska arhitektura.
Hipodrom, kupatila i amami, a jedan od njih na Dorćolu je još živ i čeka da postane spomenik kulture. Sokolski domovi, Bobby Golf klub, prvi stadion u Beogradu na domak Slavije, ograđen drvenom tarabom za 500 ljudi koji su platili ulaz po pola dinara. Doduše, potrajao je samo jedan dan jer su odmah nakon utakmice lopovi ukrali tarabu. Posle Drugog svjetskog rata nikla su dva najveća beogradska stadiona, a 70. godina prošlog veka i sportski centri bez kojih je danas nemoguće zamisliti Beograd. Hala Aleksandar Nikolić, građena kao pionir, osvojila je prvu nagradu na Salonu arhitekture 1974. I tako sve do Beogradske arene započete da bismo bili domaćini svjetskog prvenstva u košarci 1994. godine. To se nije dogodilo, a gradnja arene nastavljena je tek 1998. godine za svjetsko prvenstvo u stolnom tenisu. Izgubili smo ga zbog NATO bombardovanja, a najveća hala na Balkanu, jedna od pet najvećih u Evropi, bila je domaćin tek Dijamantske lopte 2004. i Evropskog prvenstva u košarci 2005. godine, pozornica mnogih kulturnih događaja i centralna sportska tačka grada. Put pravih vrednosti, olimpijski put Srbije, otvoren je u galeriji Sanu do kraja maja.
Put pravih vrednosti, pre svega kao filozofija olimpizma koja negde i slavi vrednosti kao što su poštovanje, izuzetnost, prijateljstvo, humanost, solidarnost. Tako da je upravo i nama ta neka asocijacija kada govorimo o olimpizmu kao pokretu, uvijek su nam negde te vrednosti onako u prvom planu.
Taj put kojim se teško ide pokazuje kako je sport postao jedan od najznačajnijih fenomena. Od elitne razonode uskog kruga privilegovanih raširio se do najudaljenijih krajeva planete. Zahvatio i bogate i siromašne, i obrazovane i neuke, i mlade i stare. Olimpizam je u Srbiji tokom 111 godina delio sudbinu države, ali i cenu vrhunskog sporta. Bilo je i bit će važno učestvovati, možda pobediti rivale, ali čini se najvažnije nadmašiti sebe.
Priču zabeležila Svetlana Mladenović, 12:48, ovo su talasi Radio Beograda 1.
Tebe čuvam za kraj, riječi stanu pokazni u kut
I kad tišina pobjedi nebi, tad ću ti stati na put. Tvoj sam otkad te znam. Ti nosiš onaj čarobni znak, ono kad srce zakuca jače i dvoje klizne u mrak. Tebe čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo, sebe ću dati. Tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo, sebe ću dati. Kažu da nisi prava i da sam bolje imati znao. Svima se smije tad u lice, za tebe život bi dao. Tvoj sam otkad te znam. Ti nosiš onaj čarobni znak, ono kad srce zakuca jače i tvoje kliznu u mrak. Tebe čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo, sebe ću dati. Tebe čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo, sebe ću dati. Tebe ću ljubit do kraja života. Kad me postane, ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo, sebe ću dati.
U 8 minuta do 13 časova na kraju ovog izdanja magazina na Prvom sledi priča o aktuelnim sportskim događajima. Događaj dana je revanš polufinala fudbalske lige šampiona Manchester City Paris Saint-Germain. Podsećamo, u prvom meču City je slavio sa 2-1. Naš gost je fudbalski trener i analitičar Dejan Đurđević, sa kojim je razgovarao Milan Bigović.
Gospodine Đurđeviću, da li je susret Manchester City Paris finale pre finala?
Može se tako reći. To su dve ekipe koje streme već dugo osvajanju lige šampiona i čiji su zahtevi uvek najviši. Tako da se mogu složiti sa vama, i pogotovo posle onoga što smo videli u prvoj utakmici, druga utakmica će biti nešto što čini mi se skoro nećem, nismo gledali u Ligi šampiona. Znači, sublimacija kvaliteta u obe ekipe, neizvestan rezultat, svi spremni, jedni i drugi željni, tako da sam siguran da ćemo gledati jedan izuzetan fudbalski meč.
City ima 2-1 iz prvog meča. Paris je igrao dobro, pogotovo prvo poluvreme, ali kasnije u nastavku neshvatljive greške u odbrani i potpuni preokret. Kako vi vidite večerašnju utakmicu iz ugla Pariza? Mogu li da oni sada preokrenu?
A ono što je dobro je što je podiglo jednu dozu samopouzdanja, iako su izgubili utakmicu, je njihovo prvo poluvreme, gde, znate, dominirati protiv jednog Manchester City je jako teško. Možete i da ih pobjedite i da budete rezultatski bolji, ali da dominirate protiv njih, to je vrlo retko i jako teško. Videvši prvo poluvreme i oni sami kako su odigrali, sigurno su dobili jednu dozu samopouzdanja i tu će tražiti načine koji su igrali prvo poluvreme, će biti model po kojem će pokušati da igraju i ovde, naravno uz dobru analizu šta se to desilo u drugom poluvremenu, da jedna ekipa koja dominira, ako se tako može reći, u svim segmentima igre tako padne. Moje viđenje toga je da su energetski dosta pali, a ono što je vrlo interesantno, videli smo da i na najvišem nivou možete da primite golove kao što se to dešava u međuopštinskoj ligi. Znači, s druge strane, greška je sastavni deo igre, ali da ne dužimo, vrlo neizvesna utakmica, meni je jako će mi biti zanimljivo da vidimo kako će Guardiola da izađe na ovoj utakmici, da li će menjati nešto, jer on je trener, inovator, prosto ne možete da pretpostavite, pazite, čovjek igra poslednja 3 meseca faktički bez napadača i pobeđuje i ubedljivo prvi u Engleskoj i igra polufinale Lige šampiona, na klupi su mu i Agüero i Jesus, znači njegove inovacije, njegova maštovitost je nepresušna i ono što je za mene kao trenera interesantno, a verovatno i za gledalce, je kako će izaći večeras i kako će odgovoriti Parisu.
Guardiola ili Pochettino, to nadmudrivanje će možda i presuditi.
Pa na kraju uvek presude igrači, znate, treneri postave zahteve, model igre, isplaniraju sve, a utakmica donosi nešto sasvim drugo. Uvek zavisi od igrača. Znači, da je do trenera, svi treneri bi uvek pobeđivali. Oni sigurno svi dobro izanaliziraju, postave kvalitetnu igru, traže rupu u igri protivnika i tako dalje. Međutim, nekada nadahnutost, kvalitet koji posjeduju, maksimalan kvalitet jedna i druga ekipa, donese rezultat. Paris Saint-Germain, Neymar je ostao nedorečen u prvoj utakmici, iako je pokušavao, ali možda na pogrešan način, individualnim akcijama i tako dalje, daleko od protivničkog gola, tamo gde je najopasniji. Negde imam subjektivni osjećaj da bi on mogao večeras da prelomi. Davno ga nema na velikim utakmicama da bude najbolji. To je ono što u stvari odlikuje najveće igrače. On po talentu to jeste, ali po načinu na koji rešava stvari još uvek nije. Naravno, tu mislim na Mesija, na Ronalda i tako dalje. Tako da negde osjećam da bi večeras taj neispunjeni kapacitet mogao da dođe.
I samo kratko o sutrašnjem meču. Chelsea-Real u prvom susretu bilo je 1-1. Chelsea možda ima blagu prednost, ali kada igrate sa Realom, nikada niste sigurni.
Ako je Chelsea onako tiho iz prikrajka sa Tuhelom, koji je odmah pokazao čvrstinu i postavio jedan onako korektno već uređen sistem na svoje noge i rezultatski to izgleda jako dobro. Neizvesna utakmica, stvarno neizvesna. Real 3 puta osvojio Ligu šampiona, Zidane vrlo iskusan u tom smislu. Prošla utakmica izašao u malo drugačijoj formaciji sa 3 centralna beka, da li će to biti sada, tako ne znamo, ali onako, mislim da su šanse 50-50%.
Hvala puno na uključenju i poziv svima koji mogu da prate večeras duel Manchester City-Paris.
Nadam se da ćemo svi večeras gledati i da ćemo uživati u vrhunskom futbalu, jer nekako smo se svi uželeli i futbala i uživo, a onda ovako kada dođu ove vrhunske utakmice, svi imamo jedan redak trenutak da uživamo maksimalno i da gledamo vrhunski majstor.
Dejan Đurđević.
Priča o sportu zabeležio Milan Bigović. I vreme je u 2 minuta do 13 časova da završimo današnje izdanje magazina na Prvom, Radio Beograda 1, i pozdravimo se sa vama. To majstori Žarko Bovan i Miroslav Antonijević, muzička urednica Aleksandra Paladin, Vesna Gemović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, mi vam želimo prijatan ovaj poslednji praznični dan i budite nam dobro. Sve najbolje.